skulle revolusjonere utdanningen, altså. Det mange, mange, mange tanker og ideer om hvordan teknologi skal drive det hele, og her en av de. Denne her tror jeg mange stolte av. Det blitt oppmerksomhet at e-campus-programmet etablert, og at det satses på det. Og all grunn til å drive også litt reklame for Krono, som et utmerket tiltak som høyner debattnivået på høyskolen. Også om læringsteknologi, og kanskje vi skulle prøve å gjøre en innsats for at Krono tar opp de problemstillingene enda mer enn de har gjort. Programmet i dag dette, og også der har vi problemer med... Men i alle fall skal jeg ønske velkommen, og det skal jeg gjøre på 10 minutter, så får vi Kristen Krogh, som skal si noe om rammene for e-campus-programmet. Tengel Sandstrø skal fortelle om innholdet i e-campus-programmet. Så skal vi ha litt erfaringsdeling om hva som kan rommes i programmet. Anette Kolstad om samarbeidslæring, Maiken Korsanger om responsteknologi, og så skal vel Ole Lykke holde det under, men han skal i hvert fall si noe om IT-seksjonen sitt perspektiv, altså samarbeidsplattformen som etableres på høyskolen. Og så skal vi ha en liten pause og benstrekk, og så skal vi ha diskusjon, forhåpentligvis sette en time til det, før vi klokken 12 får noe å tygge i. La oss kjøre mot at vi liksom 11, da vi får en anledning til å diskutere. Det en god greie ved dette her. Teknologi. Vi hadde tenkt at, eller vi tenker at disse seminarene, da så skal vi prøve å bruke teknologi. Og som hvis dere som har fulgt med i de seminarene vi har hatt tidligere, så har vi altså benyttet Camtasia Relay for å ta opp presentasjon og powerpointene. Det var en sånn demonstrert live. I dag så kunne vi, der skal vi ha noe om tilbakemelding eller responsteknologi, og vi bare peker på at der ute så det veldig mye tilgjengelig som kan brukes gratis og enkelt. For eksempel tilbakemeldingssystemer, dette ett ut av de. Hvis du har mindre enn 50 deltakere, så kan du gratis opprette en konto her og få til en tilbakemelding. Dette systemet som heter Pingo akkurat det samme, og det kunne vi tenke oss å bruke i dag. Det forutsetter at alle har med seg mobiltelefoner og koblet på nettet. Og jeg går ut ifra at det lettere å spørre det spørsmålet i en klasse blant studentene enn blant de ansatte. Hvor mange har mobiltelefon og liksom koblet på nettet? Alle det, ja. Da kunne vi ha prøvd denne løsningen her, og det mulig at vi kan gjøre den når vi får se litt utover, men bare som et eksempel på teknologier som der ute, og som bare å hente inn. Jeg skal bare si to ord om denne seminarrekken. Dette det siste i dette semesteret, men vi har planer til høsten, og vi vil gjerne ha dere med i planleggingen og i hvordan vi gjør dette her. Dette noen få, bare tre sånne strøideer som vi har. Noen mer konkrete enn andre. Åpne læringsressurser. I dag klokka 14 får jeg vite hvorvidt høyskolen blir koordinator i et prosjekt, nordisk prosjekt rundt åpne læringsressurser. Det kan resultere i noen seminarinnspill og så videre. Så det kan være en idé. Det bare en idé. Læringsteorier. Det slik at ny teknologi, nye måter å undervise og lære på, utfordrer de læringsteknologiene vi har. Det kunne tenkes, og det mye spennende der. Kanskje vi skulle se litt og gå til bunden har jeg nær sagt, og se på hvilke læringssyn er det som i spill her. Dette et eksempel på en, som jeg har lyst til å dra fram, fra en videregående skole i Sandvika, som nettopp har, ved hjelp av åpne læringsressurser, Skype og andre ting, så har de altså lært engelsk. Og ikke bare lært engelsk, men de har produsert en bok om hvordan man lærer seg engelsk ved å knytte seg opp på nettet, og finne medelever og så videre. Og denne boken har de da samskrevet og publisert, og den for kjøpt. Jeg snakket med læreren som står bak dette her. Det var utrolig et interessant eksempel på en ny pedagogikk som vi kan lære noe av. Og så kan man stille spørsmål om hvorfor må de på dødelig selge boken og hindre at den, liksom, hvorfor kan de ikke få den nasta ned og sånne ting, men det en annen diskusjon som vi tar i dette seminariet.
Men det var billig, var det ikke det?
Ja, ja, det var svært billig, så det var ikke det som var problemet. Problemet var liksom, oh, flott den vi har, ikke sant? Og så du vant, hvorfor får jeg ikke med en gang? Hvorfor må jeg vente på et papir i posten? Oh, ja. Det siste temaet, men det flere temaer som vi kan leke med, men det siste temaet rundt MOOC. Hvis dere så på denne her tilstandsrapporten for høyere utdanning, en liten lefse på 90 sider, slutten av der så var det flere sider om MOOC. Det bare ett eksempel på at dette temaet går som varmt vetebrød, har jeg nær sagt, og blir begrepet blir pervertert i alle mulige måter. Men det kan ha relevans for oss også. Kanskje skulle vi sette det på dagsordenen. Kanskje skulle vi lage en minikonferanse, for eksempel en dagskonferanse. Jeg i dialog med IKT-senteret, som også interessert i dette her. IKT-senteret en sånn myndighetsorgan som har først og fremst skolen som sin greie, men lærerutdanningen deres greie også. Så det kan være snakk om å gjøre noe der. Veldig kort. Twitter, hashtag Mediped. Så har vi denne her da. Maybe before we rush to doubt, we should stop to consider the consequences of blindly giving this technology such a central position in our lives. Og så det slik at dette virker jo ikke helt da. For under her så kommer det opp en liten greie og sier at den der kommentaren, lær dere den, den kan dere bruke til absolutt alt som dere skeptiske til. Men dere må ikke være skeptiske til det som skjer nå. Kristen, du får la showet begynne.
Ja, hei. Hei, hallo. Hallo, hei. Skal jeg lukke henne, jeg tror jeg.
Ja,
Drepen er veldig... Dette egentlig bare for å vise at Tore og jeg er svært koordinert.
Jeg begynner også med denne. Veldig bra, veldig glad på korten. Millionsatsing på e-campus. Høgskolen Oslo Akershus satser 25 millioner kroner på digitale undervisnings- og læringsformer. Jeg er ikke sikker om 12 var helt riktig, men det størrelseordenen i hvert fall korrekt. Det to sifre, og det noen millioner jeg snakker om. Svært mye penger. Og det store spørsmålet hvorfor det? Hvorfor i all verden bruker vi penger på det og ikke noe annet? Og da har jeg blitt gitt i oppdrag å snakke litt om rammene. Og da har jeg valgt å gå litt sånn utenfor rammen, og så sett på et sånt trending topics fra Google. Og jeg tenkte med interessen, så søkeinteressen til e-campus-begrepet de siste årene, fra 2005 til 2013, går ikke monotont oppover, men stiger. Det som stiger monotont er jo MOOC. Eller MOOC, eller Massively Open Online Courses, som Tore nevnte, som er virkelig i vill fart oppover. Det klart at i alle situasjoner hvor man skal få til med endringer, så hjelper det oss å dra opp bilder av brennende plattformer. Jeg er gammel akademiker, og jeg har tilbrakt 10 år i universitets- og instituttsektoren, men så var jeg 10 år i næringslivet, og næringslivet smekkfull av den type metaforer, og for de av dere som ikke kjenner den, om det noen, så metaforen brukt i management consultant som skal gå inn og radere selskaper, si opp masse mennesker, og så drar de gjerne metaforen om at du på en brennende plattform, det flammer bak deg, og oljen står i full fyr, og så det mange hundre meter rett ned, og så må du velge, skal du bli brent opp, eller skal du hoppe? Og de ønsker altså å dra, så motiverer mennesker til å hoppe. Så den der... Ikke sant? Dæven skal man uansett, men kanskje en liten sjanse at man blir fanget av en albatross på veien. Og MOOC-diskusjonen jo virkelig sånn, altså. Ikke sant? Det jo... Den er full av mennesker som kler seg nakne og løper skriken gjennom korridoren. Og dette fra Wikipedia-siden. Og litt interessant da. In the fall of 2011, Stanford University launched 3 courses, each of which had an enrollment of about 100,000. Massively online open courses, som betyr at Ivy League, fantastiske universiteter, kan tilby undervisningen sin til hele verden, og få for eksempel som Norvig og Strun gjorde, 160,000 studenter som meldte seg på kurset deres i Introduction to Artificial Intelligence. Så i prinsipp det ganske sært kurs, egentlig. I alle fall i dag, det et kurs som tilhører fortiden. En bok som kom i 95, som disse herrene, som da fikk 160,000 mennesker som meldte seg på kurset deres, som lanserte den boken i 95, som er revidert et par ganger, som da virkelig drar i gang en ny type sånn, offentlig debatt og trend om bruk av teknologi i undervisnings- og opplæringshjemmet. Og da tenker jeg bare skal ta en sånn personlig digresjon. For jeg er ingeniør, programmerer, og så jeg filosof. Jeg har jobbet på 80- og 90-tallet med såkalt data-assistert opplæring, eller computer-based tutoring, for de som husker det, de som har opplevd 80-tallet. Og laget noen systemer, laget noen MacTutor, et opplæringssystem i boolsk algebra og utsagnslogikk, svært viktig. Og i 92 et opplæringssystem i, hold dere fast, i signalbehandling for teleskolen i Grimstad. Svært, svært viktige saker som dere selvfølgelig har gått ned i historien som milepæler innenfor dette området. Og alle baserte seg på avansert informasjonsteknologi på den tida, eller vi kalte det kunnskapsbasert systemer som var avvart av artificial intelligence. Og det skjedde svært lite. Med unntak kanskje av at selve dette området lurte en hel generasjon teknologer til å lese sånn Skinner, Piaget og Vygotsky i rask rekkefølge. som var bra interessant i seg selv da. Så fast forward til 2012 så var jeg med på å starte et lite selskap som lager apper for å lære barn og ungdom vanskelig matematikk og sånn. Det jeg ute av, for nå jobber jeg her, men det har vært en liten reise der også. Og disse andre greiene, det greit å gå hvis man synes det svært kjedelig.
Det fordi at jeg har blitt så våt til å sykle.
Ja, det bra. Men ikke rist på klokken for å sjekke om den står. Bare lister stille ut. Så disse begrepene, Intelligent Tutoring Systems, computer-based tutoring, de knocker opp på Google Trending i det hele tatt. Dette begreper som raskt på vei ut, selv om apps selvfølgelig på vei oppover. Og det jo slik at vi bruker jo ikke Google Trends for å gjøre allokeringer på høyskolen. Da skulle vi brukt svært mye penger på Justin Bieber, som min datter på 13 ville vært klar for, men ingen andre. Det vi gjør er å ta på alvor de utredningene og det arbeidet og den historikken som finnes. Og det jo den aktiviteten, den e-campus-aktiviteten går tilbake til, vet ikke jeg, Tore, kan man si 95? Ja, 98. Ganske langt tilbake, ikke om du var her en gang da, men eller Grete, dette går langt, langt tilbake.
Egentlig da
PUS ble etablert i 89, så er det lange, lange tradisjoner tilbake liksom sånn i denne høyskolens historie. Og det kulminerer litt nå i denne rapporten, den LAU-rapporten som kom, flere rapporter og varianter, som anbefaler en sånn storstilt satsing på e-campus. Noe som ble behørlig tatt hånd om av høyskolens nye ledelse. Det før jeg begynner, så jeg har ikke noe skyld i det. Ikke noe ære heller. Men de fikk da altså dratt opp en svær satsing på e-campus, som beløp seg til mange millioner kroner per år i en årrekke. Og da kommer vi til liksom sånn spørsmålet, hvorfor det? Og utfordringen her, som tross disse gode initiativene, tross denne lange historikken, tross liksom sånn aktiviteter som er kjørt i regi av PUS og andre, det er å gå fra utredning og styresakspapirer til utvikling og resultater. Og her, som nesten alle andre områder, med unntak av filosofien, så er ord svært billig. Derfor er det noen ting som gir rammene for det som har blitt e-campus-programmet, Og det at det en stor bit i eCampus-programmet som angår iverksetting. Og det litt av historikken og lærdommen fra 80-, 90- og 2000-tallet. Det utrolig dyrt å utvikle teknologi og forsøke å implementere avanserte pedagogiske metodikker eller teorier i dataprogrammer, og så håpe at det skal gå bra. Det svært, svært dyrt. Og de fleste tilfeller av investeringer i det feiler. Dessuten så finnes det etter hvert veldig, veldig mye infrastruktur. Det finnes veldig, veldig mye tjenester. Det finnes veldig, veldig mye teknologi som man kan ta i bruk for å få til ting. Derfor er fokus på eCampus nå et iverksettelsesfokus, hvor man da ikke skal bruke ressurser på å utvikle teknologi, men å utvikle læring og læringseffekt. Og så skal det være et element av refleksjon og konseptualisering, eller følgeforskning. Følge-FOU kanskje mer politisk korrekt å kalle det, som skal legges i tilknytning til iverksettelsen. Gjerne av de samme som involvert i iverksettelsen, ute på fakultetene, på sentralene, i undervisningen, men som skal da knyttes opp imot den praksisen som man får gjennomført i eCampus-programmet. Så iverksettelse er et nøkkelbegrep. Et annet begrep er at eCampus er ikke noe mål i seg selv. Det er et virkemiddel for å oppnå effekter og endring. Og som virkemiddel så stiller den også under en del av de andre aktivitetene som vi har på institusjonsnivå. Det finnes aktiviteter og innslag på institusjonsnivå som søker å øke kvaliteten på utdanningen, profesjonsrelatere den og gjøre den bedre og mer relevant. Og i forhold til det så er eCampus et virkemiddel som ligger under og som støtter opp under de andre aktivitetene. Så iverksette og virkemiddel er to svært viktige rammebetingelser som gjelder for eCampus-programmet. Og det klart at man har en del penger. Det finnes mye penger. Det finnes svært kompetente medarbeidere, som for få selvfølgelig, men de er allikevel svært kompetente. Men mesteparten av arbeidet skal ikke gjøres i en eCampus-programgruppe. Mesteparten av arbeidet skal gjøres der det skjer, sant? I resten av IA, ut mot utdannelsen. Så da har vi et fokus på iverksettelse, en orientering av programmet som et virkemiddel, og en innretning hvor mesteparten av aktiviteten skal ligge i tilknytning til der arbeidet vårt skjer, der utdanningen skjer, og den skjer på fakulteter og sentra. Iverksette, virkemiddel, deltakelse fra der det gjelder. Tre rammebetingelser for eCampus-programmet. Og da tenker jeg at da har vi ikke helt sånn retorisk beveget oss dit vi skal, men vi har gått fra hvorfor det til hvordan da. Og da tenker jeg at da det en grei innledning til resten av programmet, som da fortsetter med programleder Tengil Aas Sandtrø, som dere kjenner, mange av dere. Og mens han gjør seg klar, så tenkte jeg at jeg skulle også avslutte med Krono, og en artikkel fra i dag hvor det påpekes at eksamen holdes med pen og papir i programmering, som i for seg er en sånn en aktivitet som innebærer svært lite pen og papir i det daglige livet. Så vær så god, Tengil.
Jeg må ha min egen. For en tid tilbake så hadde faktisk studentparlamentet en liten er det enkett det heter, hvor de spurte studentene: hvis du har valget, vil du ha på PC eller vil du ha eksamen på papir? Og selvfølgelig så var det ingen som svarte papir. Det var derimot noen som svarte skrivemaskin. Det kom ganske kjapt. Skal se, jeg kan få den her opp og gå. Start, og så er det en knapp, og den befinner seg for eksempel på styringspanelen, skal se her, laptop. Det er påstanden. Utgangspunktet vårt er at du får inn disse elevene som skal bli studenter, og så skal de bli gode profesjonsutøvere. De skal nå en del læringsmål, komme ut fra oss som gode profesjonsutøvere. Så hvordan gjør vi det? Hvordan gjør vi det effektivt? Og hvordan får vi et best mulig resultat? Jeg har en annen påstand om at vi har en god del pedagogisk oppfatning, en god del ideer om hva som god pedagogikk, som vi ikke nødvendigvis har klart å realisere på en god måte, men som vi kan realisere med teknologi. Jeg påstår at Maiken skal være et eksempel på det etterpå. Vi møter studentene på ulike måter. Vi inviterer dem på forelesninger, vi ber dem lese pensum, vi ber dem om å samarbeide, skrive, jobbe med tekster og så videre. Og hele veien her så kan vi ha aktiviteter. Vi kan velge litt. Vi kan ha mer studentaktivitet i forelesninger enn det som liksom har vært en tradisjonell. Altså jeg da kom fra universitetet som baserer seg på at den store professoren som har vært ute i verden og studert stammer i India og Borneo og overalt forteller meg hvordan jeg skal analysere samfunnet rett på utsiden av døra som denne personen kanskje har meldt seg ut av for 10 år siden. Det dessverre et litt konkret eksempel. Og det ble filmet, det var ikke så godt. Nå unnskyld, professor. Så kan vi forsøke å legge mer til rette for fleksible studenter, fjernstudenter og så videre. Vi kan tenke fagfellevurdering når vi snakker om skriving og om veiledning og det å gi kommentarer og få kommentarer. Og det har vært et veldig godt e-campus-prosjekt. Fordi vi vet så mye om pedagogikken, vi vet så mye om når det en god idé, og når det ikke nødvendigvis noe vi skal satse på. Det finnes allerede gode verktøy. Det ikke noe teknologiutvikling i det hele tatt. Vi trenger ikke å finne opp noe. Det andre institusjoner som har gjort det her nå i 14-15 år. Vi kan reise til, besøke, lære av, kopiere. Så det ikke teknologien som vanskelig. Det ikke pedagogikken som vanskelig. Det rett og slett bare å få det iverksatt. Få det i gang. Og høyskolen kan levere. Vi kan effektivisere læringen på ulike måter. Altså vi kan tilrettelegge for repetisjon, god repetisjon. God tilgang til åpne læringsressurser. Jeg hadde en god samtale med en som jobber med musikk. Og fortalte om da hvordan de hadde hatt i utgangspunktet en idé om at først så kommer du, så lærer du noter, og så lærer du litt instrument og hvordan spille og så videre. Og det de får nå er selvfølgelig noen som benytter seg av åpne læringsressurser, kalt YouTube, som lærer akkurat grepa for å spille akkurat den sangen. Og så kommer de og interessert på å lære noter. Det går ikke an å fortelle disse menneskene at beklager, men du lærer feil. Velkommen til kulturskolen, og så skal vi lære deg hvordan du skal lære musikk. Så det så enkelt, hvis vi først klarer å engasjere, da vil jeg merke. Og studenter som veileder hverandre, selvfølgelig, altså masterstudentene våre, når masterstudiene våre en suksess, hvordan skal vi klare å følge opp et stort antall masterstudenter på en god måte? Og her det veldig variabelt hva de ulike fagmiljøene opplever, men en del. Jeg har undervist bare på etter- og videreutdanning, det må sies. Men særlig der, så var dette mennesker som var i jobb, i alle fall delvis, og hadde et travelig liv. Det var helt nødvendig å tilrettelegge for at de skulle kunne samarbeide fleksibelt. De måtte ikke komme til vårt studiested for å møtes, for å samarbeide. Vi måtte ta hensyn til barns leggetider og så videre. Så jeg hadde nettbasert veiledning, økter tidlig på kvelden for dem som hadde store barn, og sent på kvelden for dem som hadde små barn og skulle legge når det var tidlig økt, ikke sant? Det var sånn det er. Vi kan øke kvaliteten. Vi kan levere profesjonsutøvere som gode til å samarbeide, også nettbasert, også distribuert. Vi kan sørge for at det en samhandling mellom høyskolen vår og praksisfeltet, altså yrkeslivet, uten at vi nødvendigvis hele tiden må sende studenten ut for å møte yrkeslivet eller invitere yrkeslivet inn til oss. Det andre måter å gjøre på. Og ikke minst, vi kan, og jeg sier vi bør, kanskje må vi levere kandidater til næringslivet, arbeidslivet, som vant til å bruke et bredt spekter av digitale verktøy. Jeg har noen år bak meg i legeforeningen, og la meg si sånn, den eldre bølgen, den tror ikke jeg møtes av veldig mange flere sykepleiere. Jeg tror den delvis møtes av teknologi, og det kommer liksom teknologi inn i alle helsetjenester nå, rullende. Og det på en måte ikke den verden som min mor, sykepleier, var vant til. Og hele veien har vi lyst til å få litt flere studenter enn de som drikker kaffe latte ned i gata her. Var det ikke et annet om at vi skulle være ledende, nasjonalt, internasjonalt anerkjent? Ja, men da kan vi ikke si at alle sammen må klare å finne seg studentbolig i Oslo eller Lillestrøm sentrum. Ok, som Kristin sa, det hos dere det skjer. Det skjer ikke en liten klikk inn på medieseksjonen. Ja, vi har fått mange millioner, potensielt. Vi bruker ikke de pengene hvis det ikke noe å bruke dem på, og vi bruker dem ikke på å kjøpe masse teknologi uten bruk. Så det dere som eier utfordringen, det dere som vet når det vi kan gjøre et eller annet for å vri på viken. Når det teknologien kan være en løsning? Vi har så mye forskningsdata, vi har så mye erfaringer på når teknologien kan være en god idé. Og så det dere som må si at i denne situasjonen så det en god idé. Og jeg føler at vi har en ganske stor verktøykasse. Men det et eller annet med, altså først jeg lærte når jeg da kom på universitetet og skulle lære dette IT, så var det, nå må du være forsiktig når du kommer rundt med datasystemer. For som dere alle vet, hvis du har en hammer, så ser du spiker overalt. Og den, den kan jeg også være en synder på, så det dere som må eie utfordring. Hvis du har en utfordring, ta kontakt. Så ser vi på mulighetene. Hør hva du har vant til å bruke, hvilken pedagogikk du har lyst til å bruke. Kanskje noen av oss som kjenner til dine eksempler et annet sted, så må vi lage en prosjektskisse. Vi må ha en forventningsavklaring. Hva forventer du av oss? Hva forventer vi av deg? Og litt grann med tid og så videre. Så må instituttleder godkjenne prosjektet, for alt vi gjør skal være forankret. Sånn sett så er e-campus litt kjedelig. Det er ikke vi som er såkornmidlene, det er ikke vi som er de sprudlende ideene. Vi er liksom det som går an å integrere ganske enkelt inn i dagens praksis. Bare med litt støtte. Hvis det trengs økonomisk støtte, kan vi diskutere frikjøp? Tenker dere å leie noen? For eksempel folk som går deltidsstillinger, eller som har vært her før og nå ikke her, eller masterstudenter. Jeg synes vi har fått allerede gode eksempler på begge deler. Er det andre miljøer som bør besøkes eller komme på besøk til oss? Til gjengjeld så håper jeg at du kan bidra til erfaringsdeling her. For hele poenget her å få det drift, og så få skalert over til andre fagmiljøer. Og da kan du være en god ambassadør for akkurat denne løsningen. Vi for få, og vi skal definitivt være for få i medieseksjonen til å drive dette programmet alene. For det ikke det som intensjonen i det hele tatt. Men mye før, altså mye viktigere enn den økonomiske støtten, føler jeg, det vi har å tilby. Altså, medieseksjonen har nå en ganske omfattende medieteknologisk kompetanse. Det må sies, den nå ganske brei, og det ganske mye intern kompetanse innenfor teknologi og pedagogikk. Og da tenker vi ikke bare på seksjonen, vi tenker også liksom litt sånn nettverket. Avdeling for IKT har vist at definitivt på tilbudssiden, det må bare sies, eiendom og auditoriehjelpen, alle liksom, de på en måte med i denne store rammen som liksom strategisk campusutvikling. Så her det kjapt et nettverk, og det finnes fagmiljøer rundt omkring på fakultetene, så det ganske lett å få kontakt med. Og det ser vi når vi har disse seminarene. Men litt mer sånn lokalt da. Med seksjonen så tilbyr vi da opplæring og brukerstøtte, og hvis ikke vi har det, så kanskje vi kan skaffe det. Vi har et nettverk som vi håper kan komplementere ditt pedagogiske nettverk og fagnettverk. Vi betaler gjerne lisenser og programmer, men helst ikke dingser. Mange ønsker seg en iPad. Ta den over et annet budsjett, vær så snill. Hvis det en spesiell grunn, så må vi snakke om det. Og så det støtte til følgeforskning. Kontakt Tor Einar Edvardsen på FoU-seksjonen, så hjelper han videre. Det eneste jeg kan si akkurat nå at det blir vel et antologiprosjekt, så vi får publisert noen erfaringer fra dette programmet. Selvfølgelig, hvis dere har lyst til å publisere noen artikkel i et tidsskrift, for all del. Men dere vet hvordan det ikke ikke la noe bli liggende I en skuff. Da sa Kristin Grå det såpass tydelig at jeg tenkte vel egentlig ha den sliden, men det var litt viktig for meg, for jeg har opplevd noen ganger at jeg kom ut og pratet om programmet, og så begynner diskusjonen veldig fort å dreie seg om teknologi. Og det på en måte ikke teknologien som viktig. Det skal bygge de gode praksisene. Og det trenger vi hjelp til, som sagt, fordi det dere som eier det. Takk skal dere ha, og så skal jeg bare gjøre en sånn liten detalj. Hvis det noen som på noen som helst tidspunkt har litt grann av angst, så må jeg bare si at jeg ikke noe glad I på en måte, det kamera der. Så for meg satt det ganske langt inne å slå på Camtasia Relay I går, når jeg faktisk da kjørte, øvde meg selv på hva jeg skulle si I dag. Det å ha den der ute, det føltes ikke godt. Men jeg går litt utenfor komfortzonen min, og så håper jeg noen av dere vil gå litt utenfor komfortzonen der. Og så håper jeg dere blir med. Takk for meg.
Yes. Nå har vi faktisk litt grann med tid. Jeg kan tenke meg at vi tillater slipper løs noen spørsmål eller kommentarer til dere, tror jeg. Før vi slipper ta en pause til å løse den på delingen. Ja,
varsågod. Jag jobbar på Kjella.
Jag har skrivit ett uppdrag till Cindy som spör sig om vem det
och jag jobbar på Bachelor of NP. Jag har etablerat en sån Facebook-grupp där. Det är ett sånt nätverk med Oslo Akershus. Alltså ansatt I Oslo Akershus och och studenter. Det är klart att det med huvudforskning, det kunde ju vara intressant att vite för sig vad sker med den gruppen eller hur den som har utvecklat den där men ville det vara nog som välja in jag har tänkt att den är liten och den är mer väldigt ett snävt fält och så vidare men viktig faglig ville det vara intressant att välja in en sån sak och fått ett projekt på en sån följt upp en sån grupper Vi har cirka 60 medlemmar.
Hur många har du
sett? Cirka 60 som följer på.
Ja. Vi har ju tänkt primärt att följeforskningen ska vara följeforskning på e-campus I verksamhetstiltak.
Jeg kan snakke med dypere stemme, så du slipper å... Er det for streaming, kanskje?
Det for streaming, ja.
Ok, bra. Nei, så det er hovedformålet med følgeforskningsinnretningen. Så jeg vet ikke, er dette en e-campus-initiativ-tiltak? Nei, kan det bli det?
Jeg synes det høres veldig interessant ut, for jeg har vært dum nok til å avfeie Facebook-bruk litt grann. Mm. Og jeg bør nok rettesettes. Mm. Så, jeg vet om andre som har brukt Facebook med hell, så kan vi ta kontakt.
Så da, hvis man liksom sånn, fordi da tenker jeg da vil kriteriene for hvorvidt man kan lage følgeforskning på det være vitenskapelig. Ikke sant? Det en interessant problemstilling? Har du en kanal du kunne publisere I? Eller vil du kunne liksom sånn gå gjennom I et antologiprosjekt og, som fagfellig vurdert? Og da har vi systemer for å kunne liksom, veilede rundt det da. Men starten med Tengel. Ja?
Andre spørsmål. Tengel, da kunne jeg tenke meg å spørre om du har lett tilgjengelig den oversikten over hva slags prosjekter som vi har I gang allerede.
Ja, det veldig nyttig.
Ja. Ja, jeg må ta den oppdatert da. Det ligger en ute, men
Men sånn leter kan vi ta andre spørsmål også. Ja.
Nej, jag blev bara modig förresten. Monica Johansson heter jag, jobbar på lärarutbildningen I sektion för digital kompetens. Jag blev lite förundrad över svaret ditt, var bara det alltså för det du sa att det är väl det må vara ett e-campus initierat initiativ och då blev jag självklart väldigt nyfiken på det. Fordi at jeg vil anta at det har skjedd over tid og ser interessante ting som absolutt relevant for å høre inn under e-campus, men som kan ha en historie som eldre enn e-campus-programmet, men likevel vil ha vært både bidragende og interessant å reflektere over innenfor e-campus.
Så da tenker jeg, skal jeg svare? Da svarer jeg på det. Fordi, og da tenker jeg du har svart litt på det, fordi... grunnen til å innrette det mot e-campus-tiltakene at dette jo en e-campus fra e-campus-finansieringsmidlene. Så jeg litt programforpliktet til å ha det innenfor e-campus. Og så vet vi at det alltid noen avgrensningsproblemer. Det noen gråsoner, ikke sant? Det startet før e-campus startet, men går inn I det. Kan fanges opp av noen av problemstillingene som relevant. Og så assosierer man seg inn I det, så må man bruke huet, tenker jeg, og skjønt for å finne ut av det. Men det altså... ikke en innretning for å gjøre generell følgeforskning på pedagogisk kobling, pedagogikk og teknologi, ikke sant? Eller noe annet som ikke relatert til det vi gjør I campus-saker. For det mange sånne interessante ting også, men de må finne finansiering på andre måter. Det var klørende.
Ja. Det liksom på et sånt praktisk bruksmål, tenker jeg. Og det jo våre studenter, vi så mange universitær, vi leier jo inn til det for det vi har. Og det sånn at for eksempel det fagfelt som ganske smal mens vi underviser. For eksempel hvilke legemidler inneholder planter. Planter, urter, droger, alle mulige røksfag. Og da tenker jeg at det en del professorer, blant annet på Blindern, som nå sånn I ferd med å dø ut, som kan det her, og ikke så mange nye som kan det. Så for oss det aktuelt, kan man si, å ta det opp, og beholde det for de neste, så lenge det relevant, ikke sant? Om det kan være 5 år eller 10 år, det ikke sånne ting som sånn ferskvare nødvendigvis. Så da jeg lurer på, det jo, hvordan gjør vi det? Hvordan får vi det, til? Og det her vil jo være forelesninger som også vil være relevant for andre farmasiutdanninger. Det kan være Norge, Sverige, Danmark, altså som forstår norsk da. Så da tenker jeg en sånn e-campus der andre, det var første gangen jeg hørte det MOOC-begrepet da, men sånn online courses som vil være interessant for andre også å kunne lytte på. Så for meg liksom sånn, hvordan gjør vi det? Liksom helt konkret.
Det første jeg gjør selvfølgelig å ta kontakt. Jeg synes det høres veldig interessant ut, for det et eller annet med at når det et stort antall studenter, det studentpoenggivende eller studiepoenggivende fag, og har det en levetid på minst 3 år, gjerne opp mot 5 år hvis mulig. Og det liksom faller liksom innenfor noen sånne rammer, som gjør at det interessant. Jeg vil ikke gå så langt som til MOOC, men det en diskusjon vi kan ta. Åpne læringsressurser høres ut som et kjempegodt sted å begynne. Og jeg må bare innrømme, når jeg skulle skrive opp I forhold til programmet, skulle jeg skrive opp hva muligheter som ligger her som vi må gripe, så skrev jeg sett opp folk som pensjonerer seg. Fordi de faktisk mer villige til å dele enn en del som da sier at ja, men jeg skal jo selge noe lærebøker og sånt nå. Så jeg vil veldig gjerne fange kunnskapen til de som på vei ut døra altså. For å være litt sånn kynisk. Så ta kontakt. Det høres ut som noe som vi har lyst til å filme, og det høres ut som noe som faller innenfor medieseksjonens litt endrede profil, som gjør at vi raskere kan svare på litt sånn avgrensede prosjekter, som kan gjøres litt enkelt, få dem gjennom en ganske rask produksjonslinje, og ende opp med et resultat. Ok? Det en replikk her.
Ja, eller en kommentar til det Anne Geir sier. Jeg heter Camilla Foss, jobber også ved farmasiutdanningen. Og for en del år tilbake så filmet vi hva het han vi filmet I forhold til de her tverrfaglige modulene jeg husker ikke hva de het den gangen om det var fellesfaglige moduler eller hva det var men det var en eldre herre
Peter Hjort
var det takk som vi fikk han sa seg villig til å forelese på
på video selvfølgelig, om et tema eller flere. Og det blir jo brukt etterpå, om det fremdeles brukes jeg litt usikker på, men det nå I hvert fall videoer der. Og han ble vel på en måte, hva skal man si, kjøpt og betalt, sånn som jeg forstod det den gangen. At han fikk noe for det, og så var dette fritt for oss, for vår bruk. Det som jeg synes kan være litt sånn fare med det å ta opp sånne videoforelesninger, jo at det blir langtekkelig, hvis man ikke har delt opp I fornuftige små temaer. Og det også litt med hva man kan legge til av slider eller figurer, animasjoner ved siden av det som snakkes om. For I hvert fall min subjektive oppfatning av det var at de kanskje var litt kjedelige. Ja.
Det vil si, sier jo også at når man snakker om å ta ting, så det veldig mange nivåer på det. Og noen kvalifiserer kanskje for en litt mer omfattende produksjonsprosess, hvor du gjør de tingene der, men andre ting som har kortere levetid, så tar man det opp på enklest mulig måte, bare for at det skal være tilgjengelig. Så det noen nivåer der som vi nå skal lære å bli gode på å velge hva passer til hva. Bakerst.
Ja, jeg heter Fylke Vinding og jobber på førskoleutdannelsen. Jeg bare lurer på, jeg har jo gått litt frem og tilbake, men jeg lurer på, du avsluttet med god pedagogisk praksis, og det vært snakket om det? Nå har jo jeg ikke vært der hele tiden, men har det vært snakket om det?
Kan jeg få svare på den? Jeg vel ganske hard på at vi ikke kommer med svaret på den, rett og slett. Det jeg kommer jo da fra Pedagogisk Utviklingssenter, og føler vel kanskje at jeg lever litt grann I den kampen med definisjonsmakten på hva god pedagogisk praksis. Og jeg håper faktisk at det fagmiljøet jeg går til har en idé om hva som god pedagogisk praksis. Og jeg håper at hvis instituttleder sier at ja, dette et godt prosjekt, så det ikke tatt ut av lufta. Så
Ja, men jeg tenker litt forhold til det jeg
snakker om. Ja,
altså,
ja.
Avsluttet jo med det, da må du jo kanskje kunne si noe om det.
Jeg vil tenke et løp under hele. Jeg har ikke lyst til å gå inn og si hva som en god pedagogisk praksis I forhold til en forelesning, for den forelesningen inngår I en stor helhet. Der jeg. Så nei, ned på enkelte elementer, så vil jeg ikke komme med noe påstand. På helheten så forventer jeg at vi både lærer studentene våre å tilegne seg kunnskap mer eller mindre på egen hånd. At vi lærer dem å diskutere og samhandle. Og at vi lærer dem opp til hva som hva skal jeg si, god profesjonsutøvelse innenfor sitt fag. Så det innenfor, hvis du kan selvstudium, hvis du kan reflektere og samarbeide og ha profesjonsutøvelsen, så jeg fornøyd.
Altså, bare for å være veldig konkret, dette det er jo tiltak som iverksatt og under iverksettelse. Og så blir det blir en svær erfaringsbase, og så forhåpentligvis så får vi følgeforskning, liksom refleksjon og kunnskapsutvikling I tilknytning til om hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. Kanskje av de som gjennomfører det, men kanskje av noen sentrale også, hvem vet. Det kunne jeg tenke meg. Og da vil jo det bidra til å gi et inntrykk av og et utgangspunkt for å kunne gjøre en forutgående vurdering om hva man skal legge seg på hvis man har et problem man ønsker å løse. Så da kan man, I stedet for å ta utgangspunktet, utvikle god pedagogisk praksis fra scratch, se litt på hva andre har gjort og hva kunnskapen om det og så kan man bruke det som utgangspunkt. Så har man to forskjellige innretninger om de overordnede målsetningene, utvikling av god pedagogisk praksis, og bruk av hele massen av iverksatte tiltak som en basis for å kunne gjøre vurderinger om hva som man kan påregne vil bli god pedagogisk praksis når man selv velger å iverksette noen tiltak.
Da det noen jeg ikke har sett. Jeg foreslår at vi avslutter denne sesjonen med at du var litt grann gjennom det som står til salgaveren og penger, fordi det litt små bokstaver og tomter og myser.
Ja. Da skal jeg kanskje ta vel. Skal se her. Her det da delt inn I læringsarenaer og I faser I prosjektets liv. Utviklingsfaser helt der oppe, skal det bli da øverst til venstre, opptak av regulære forelesninger. Ja, det bare en remediering, så det i og for seg ganske enkelt, men det gjør det enklest mulig, trenger ikke nødvendigvis ligge åpent, masseproduksjon. Og imot at denne skalaen så ligger da mini-forelesninger, som, altså ikke, det ikke en forelesningsrekke som vanligvis går, det ikke så vanlige studenter der, men dere går for eksempel, hva var det var, urter og medisin, var det? Ja. Han urter med sin og innvirkninger og så videre. Det høres ut som den enden, hvor man går flere runder og finner hva den gode forelesningen på dette emnet, hvordan kan vi dele inn best mulig, og så videre. Og der har vi kommet ganske langt, så der trenger vi gode eksempler, så vi kan på en måte masse produsere. Opptak av regulære forelesninger, jeg tror det blir F107 på Kjeller, og S141 i Pilstredet, hvor vi starter opp med et automatisk opptak. Unnskyld? Ja, ikke sant? For midt imellom de to ytterpunktene, så ligger da bruk av Adobe Connect i mer sånn interaktiv seminarstil forelesninger, som Lui og yrkesfaglærerutdanninga allerede gjør. Almenlærerutdanninga, er det det heter hos dere nå?
Ja, det gjør
det
på
master. Grunnskolelærerutdanning heter det. Beklager.
Ja.
Ja, og det noen på yrkesfaglærerutdanningen som gjør det, og det, nå har Bård Kjetil Engen vært den gode ambassadøren fra dere til master i universell utforming, og de starter opp da til høsten. Ikke sant, som ligger, ja, det er ikke så enkelt som disse rommene som ferdig rigget, og det ikke så avansert som disse spesialforelesningene, hvor vi diskuterer voldsomt mye pedagogikk før vi i det hele tatt starter kamera. Dialog og forankring. Vi må prøve å finne ut livet til åpne læringsressurser. Vi jo noen som bærer den fanen ganske høyt, og så vet vi at det andre som har grunner til å si at nei, men det ikke alt som kan ligge åpent. Nei, all right. Da ligger det nå i dialog og forankring fasen, og det noe vi jobber med kontinuerlig. Responsteknologi skal dere få høre om etterpå, og nettbaserte kolokker får dere dessverre ikke høre på. Responsteknologi får dere høre på. Det ligger litt som en utforskning, det ligger litt i utprøving nå. Om etter klasserom, der vi lærerutdanningen allerede i gang. Teknologi for samarbeid, Ole Lykke kommer til å si noe om det. Fleksible vurderingsformer, der har vi hatt et sånn feedback-prosjekt, hvor vi har sett på hvordan gi gode tilbakemeldinger. Brukt videoopptak som et eksempel. Altså veileder leser teksten, filmer dokumentet mens hun ruller igjennom og snakker inn. Og den muntlige formen har noen verdier, og det at det et opptak som studenten kan se gjennom flere ganger, har noen verdier. Pluss noen personlige og syre. Skal se, fleksibel vurderingsform, refleksjon i og etter praksisperioden. Her må bare sies at digital skolefortelling ligger også mye på refleksjon i og etter, og så Annette, du kommer vel til å komme inn om refleksjon i praksis.
Ja.
Ja.
Og veiledning.
Er det noe mer vi har som vi er i gang med? Studieguide var litt drøyt å si at vi egentlig har i gang. Det er litt mer på, vi ser hva som kommer, for vi er veldig spent på min side for studenter. Der ser vi et potensiale, og vi ser hva andre institusjoner gjør. Hvor mye passer det, hvor mye informasjon passer at leveres inn i den min side til studentene, så det ligger mer åpent og tilgjengelig. Og hjelper studentene med å orientere seg i et hav av artikler som ligger hos oss, åpne læringsressurser, opptak av forelesninger, og så videre. Da har omtrent dekt akkurat det bildet, men vi prøver liksom å treffe alle disse ulike læringsarenaene på en god måte, og vi har prosjekter i ulike faser. Men det kartet der trenger flere prosjekter altså.
Ja, for det var det jeg skulle si. Det var mitt lille avsluttende spørsmål. Dette jo ikke en fast... Det spørsmålet var egentlig tenkt å være formulert som et spørsmål. Det ikke en fastlåst...
Nei, på ingen måte. Det var derfor jeg brukte litt tid på å leite. Fordi at ute på nett så ligger jo den forrige versjonen, men den oppdaterer jeg liksom fortløpende. Og vi må få flere prosjekter opp der. Og det må være en bevegelse fra den til der. For når vi ferdig i desember 2015... Da skal jo alt ligge her. Og så kommer det tomt her. Ikke sant?
Tack.
Ok, da passer det fint at vi tar en pause nå. Jeg bare kom på, du har kanskje tenkt å si det i en annen sammenheng, men på tirsdag det?
Ja, takk for påminnelsen. På tirsdag så det studentene som skal få lov til å komme til ordet. Det har vært en gruppe her fra et masterstudium på Universitetet i Oslo, som fra 12.30 kommer til å legge fram en rapport borte i S141, første etasje i P48, og de er hyret inn på oppdrag av studentparlamentet og e-campus. Så da får nok ikke jeg noen mulighet til å vise meg fram, men studentene skal da si hva de forventer av oss. De har kartlagt en tredjeårstrinn per fakultet. Så det blir spennende.
Takk skal du ha. Da tar vi en pause til 10 over. Møtes vi her igjen 10 over.
Jeg mutet den ifra, så ikke du hører alt.
Nei, hva er det du bruker batteri? Det var bare tøys. Nå er det på. Jeg vil si det er kjempe med deg.
Går det med? Står jeg fast, så må dere komme her og hjelpe meg, altså.
Men nei, du trenger ikke å bare la den ligge.
Bare la den. Jeg skal bare gå her. Jeg går litt. Jeg skal tegne litt da. Det er det.
Da skal jeg snakke inn i denne her, skjønt, fordi denne sesjonen streames, og det er veldig morsomt at vi gjør som vi snakker om. Tore nevnte at dette er en del av en lengre seminarrekke, og det har vært veldig morsomt å være med på å arrangere denne seminarrekka, fordi det er så mange mennesker som kommer hver gang, og det er så mange spennende diskusjoner hver gang. Og en av de tingene som vi har pleid, som vi liksom har som fast punkt på disse møtene våre, er fortellinger fra virkeligheten. Vi prøver å koble de prinsipielle problemstillingene med å få høre erfaringer fra egne kolleger, og hvordan de jobber, og hva de får ut av det, og hva som er gode erfaringer, og hva som kanskje er utfordringer. Og i dag så har vi to kolleger som skal bidra med sine erfaringer. Først Anette Kolstad fra Læresenter og Bibliotek, som skal snakke om hvordan de jobber med praksisfeltet via samarbeidsteknologi og wiki og diverse andre ting. Vær så god, Anette.
Diverse andre ting. Jeg var litt i tvil om hvilken vinkling jeg skulle ta i dag, egentlig. For jeg har holdt noen foredrag om prosjektet med ulike typer vinklinger. Så jeg får prøve å få med litt av hvert. Jeg er kontaktbibliotekar for sykepleierutdanninga i Filestredet 32. Og er også stipendiat i førstelektorprogrammet, har en ett år. Så jeg har hatt tid til å jobbe i det her prosjektet på halv tid. Og for tida så fungerer, eller har litt daglig ledelse i P32 også. Så det er mange roller akkurat nå. Så jeg får prøve om jeg kan være litt strukturert. I sykepleierutdanninga så er jo 50% av tida for studentene praktisk retta. Og dermed så er det jo en stor del av studentenes utdanning. Og Geir Bjørke har skrevet en rapport som heter Praksis i utvikling, som framhever at samarbeid mellom høyskole og praksisfelt er en forutsetning for at studenter skal få en praksisopplæring av god kvalitet. Og i helse- og omsorgsplanen i Norge så legges det jo også stor vekt på kunnskapsbasert praksis. Det å så reflektere over egen praksis og finne ut om man kan tilby tjenester på en bedre måte, enkelt sagt. Det innebærer jo da å holde seg oppdatert innen eget fag ved å bruke egen erfaring, se brukerens behov, her pasientens behov, og skaffe nyere forskning som eventuelt kan bidra til nye måter å utføre det arbeidet på. Og i 2009 så startet to faglærere og jeg som bibliotekar ved læresenteret et samarbeid med å veilede 50 studenter samtidig i deres første praksisperiode på bachelorstudiet. Og praksisplassen var Langerud sykehjem, en av de største praksisplassene til nest største velgjører til sykepleierutdanninga. I hvert fall en av de største. Og det projektet ble kalt Langerud-modellen, en læringsmodell i verdi- og kunnskapsbasert sykepleie i sykehjem. Det varte fra 2009 da til 2012. Og projektet var delt inn i flere delprosjekter, og mitt delprosjekt kalte jeg spillerom for informasjonssøk. Og målet, eller grunnen da, til at læringssenteret ble invitert, var at man så at sykehjemmet brukte mye erfaring. De hadde veldig mye pasientkunnskap, men de innhentet nesten ikke forskning for å se på om man kunne gjøre ting bedre. Så da var prosjektet, og altså målet var å øke bruken av forskning. Og læringssenterets mål er det samme som fakultetenes mål. Vi ønsker å få gode bidra til gode profesjonsutøvere. Og tenkte at det her var en fin anledning, unik anledning til å gå inn i et prosjekt der vi var sammen med faglærere og praksisveiledere i veiledningen av studentene. Så skal jeg jo snakke om Vicky. Og jeg tenkte jeg skulle ta et lite sitat fra Selje. Det sikkert flere som har hørt det før. For Roger Selje har reflektert en samspill mellom digitale teknologier og læring. Og så beskriver han det slik. Knowledge is expressed in our abilities to merge and collaborate with external tools and to integrate them into the flow of our doings, whether these are intellectual, physical or mixed. Og det synes jeg en ganske god beskrivelse egentlig. For det med teknologi, altså det med å bruke et verktøy, det er noe som kanskje forsterker læring, forsterker veiledningen, forsterker noe. Så jeg tenkte jeg skulle da vise det samarbeidsverktøy vi har brukt, så vi vet hva vi prater om, eller hva jeg prater om. Det er helt, vi gikk egentlig fra å bruke fronter, til å bruke blogg, til å bruke Wiki. Åpningsbildet ser slik ut, bare så du har sett det, så kommer jeg tilbake til det. Sette noen ord så det ser litt hvordan oppbyggingen var. Vi hadde 50, eller var det 30 sykepleiere i praksisfeltet, så vi var usikre på antallet. 30-50, 2-5 faglærere, 1-2 bibliotekarer inne, og da 50 studenter om gangen i 3 år. Det med 3 år er litt viktig å tenke på, for vi var der over 10. Som var viktig her, når jeg tenkte at vi skal starte med et nytt verktøy, det er forankring. Forankring i ledelsen. Forankring i styrende grupper, på at dette går vi for. Så vi hadde, vi bare justerer opp det opp, så man har en ramme, en styringsgruppe. Vi hadde en referansegruppe. Dette var ledelsen på sykehjemmet og sykepleierutdanningen, prosjektleder Geir Melsæter. Referansegruppa bestod av avdelingssykepleierne, institusjonsledere og fagutviklingssykepleiere. Og vi som var i prosjektet, som var faglærere og bibliotekarer, var også invitert inn i referansegruppa for å orientere, legge fram nye forslag og så videre. Og så hadde vi da 8 læringsgrupper. Åtte. Og så var vi jo da 3 parter som skulle veilede inn mot disse læringsgruppene. Vi hadde faglærerne her. Kanskje du tegner å fortelle noe om en digital
Det fungerer veldig bra. Og så har vi praksisveilederne her. Altså sykepleierne ute I praksis som veileder studentene. Det sykepleierne. Og så har vi da bibliotekarene. Og det hele handler om, det altså finne en eller annen felles form på veiledningen. Den der. Kanskje at vi kan illustrere det. Og så hva slags felles repertoar skulle vi bruke? Det handler like mye om det, egentlig, som selve verktøyet. Men dit kommer vi jo. Altså felles repertoar. Det en ting, hvordan vi snakker sammen. Vi hadde ulike fagspråk vi brukte et halvt år for å samsnakke. Så det handler om den forandringen, mener jeg. At man jobber en del med det. Og så da forankre det I ledelsen. Og da alle nivåer nedover. Og I læringsgrupper. Det handler om felles repertoar, og det handler om felles da, mål. Felles mål. Både der og her. Så det ikke det. Det hele tatt starter. Vi skal jobbe med noe nytt verktøy. For vi startet nemlig ikke med nytt verktøy. Vi startet I læringsgruppene med å veilede. Men så veldig fort at alle tre parter hadde ikke noen felles plattform, og vi hadde de læringsgruppemøtene en gang I uka, men vi hadde ikke noen felles plattform å veilede utifra når vi ikke var der. Dermed så kom Fronter Blog Wiki opp som da verktøy vi burde, ja, vi foreslo I hvert fall at det kunne vi bruke. Og jeg skal da si litt om Utviklingen av Wiki Langerud, verktøy som fremmer og hindrer samarbeidslæring og tverrfaglig veiledning. Verdien av Wiki-basert verktøy I tverrfaglig veiledning, og Wiki som verktøy for å forstå tankegangen I kunnskapsbasert praksis. I hvert fall berøre områdene litt. Nå skal vi se hvor mye jeg har gått ut ifra presentasjonen min. Og da skal jeg tilbake egentlig til å se på denne her, det Wiki-verktøyet. Det ser ut som en veldig tradisjonell hjemmeside, hvor for å bruke denne her hvor vi da har laget sider velkommen til praksis for praksisveiledere hadde vi litt behov for om modellen, programmet, hvordan søke lurt om et emne, beskrivelse av dokumentene I praksisperioden, legg inn oppgaver her, studenter og veiledere ikke. Jeg må bare si at denne her ble forandret etter hver praksisperiode, og vi endret da litt grann på strukturen, og det kunne blitt endret mye mer egentlig. Vi hadde også en integrert blogg her for beskjed. Fordi det ble en beskjedblokk. Vi tenkte at det her vi skal veilede studentene om ulike spørsmål de har, men det ble en beskjedblokk, rett og slett. Og det var greit nok, egentlig. Så den ble hetende beskjed og spørsmål. Mars til mai 2012. Prosjektet ble avsluttet på våren 2012 I juni. Så hadde vi legg inn oppgaver her. Her la studentene inn medstudentrespons. Studieoppgave med undervisning, studieoppgave om taushetsløfte, ukeplan og lov, og verdi- og kunnskapsråd. Den var da delt I etter de 8 læringsgruppene. Bare for å beskrive hvordan vi gjorde det. Vi kan klikke inn på en av de studieoppgavene med undervisning. Det betyr at det en studieoppgave der studentene har valgt en primærpasient eller en problemstilling. For eksempel så kom undringer til uttrykk på denne måten. Det så mange tynne
mennesker på sykehjemmet. Det kanskje ikke overraskende når maten smaker fatt. Hvorfor det slik? Jeg lurer på hvordan jeg skal kunne snakke med Per når han ikke vil. Og mange slike problemstillinger kom opp selvfølgelig gjennom prosjektperioden. Og tanken var da at det skulle gi økt refleksjon rundt det å stille litt spørsmål, altså økt refleksjon og et engasjement rundt sin egen praksis og den praksisen som ble ført på sykehjemmet. Og da så vi at alle de partene her kunne tilføre noe i forhold til for eksempel det er så mange tynne mennesker på sykehjemmet. Det kanskje ikke overraskende mat smaker på. Hvorfor det slik? Så startet man diskusjonen i kanskje læringsgruppa fysisk og videreførte da arbeidet i Vicky Langerød. Da la studentene inn sin oppgave her. Dette her er en studieoppgave som er lagt inn av en gruppe. Så de har lagt inn da om forskningen, søkeprosessen i omgangen. Det var nødvendig for at vi skulle kunne se hvordan de tenkte rundt problemstilling og kunne da diskutere den felles. Sett fra avdelingens ståsted var det en lur problemstilling. Fra faglærernes side, ja, hvordan kobler du det her til teorien? Eller er det her lurt å gå videre med? Er det enkelt å finne forskning? Hvor finner vi forskning? Og bibliotekarene som da også kunne peke på hvor kan du lete etter informasjon i digital og fysisk samling egentlig, selv om fokuset var på forskning. Fokuset ble kanskje noen ganger stort på forskning. Det kan hende noen ganger at man bare skulle lete etter fakta. Kommentarfeltene under her ble da brukt til å veilede. For eksempel, her jeg gleder meg til å høre presentasjonen i morgen, sier jeg her. Her er Ismail til medstudentene. Jeg har laget et part forskning akkurat, ja, om norovirus og håndhygiene. Vi kan skape en forskningsstruktur som viser effektiviteten av håndhygiene ved utbrudd av norovirus. Vi tar dette i fellesskap i morgen. Og her kommer Ismail og Selam igjen. Vi er nødt til å konkretisere forskningen om norovirus og så videre. Så kommer jeg inn litt grann og sier noe om hvis dere ikke finner forskningsartikler sånn og slik. Her nede så kommer min kollega Guro inn og sier noe om hvilke databaser har dere prøvd, og så videre. Og så forklarer de litt på hvordan de har søkt. Så det ble en måte å veilede sammen på i kommentarfeltene, rett og slett. Så jeg vil si at den vikken ble et verktøy for å støtte læringsprosesser i tillegg til fysisk veiledning. Og vi lærte veldig mye om måten å spørre på og gi svar på etter hvert. Det ble en litt mer kollegial, fikk en kollegial karakter etter hvert. Og alle kunne gi respons på hverandres innlegg. Og en av studentene uttalte at hun syntes Viken fungerte som et alternativt sted å stille spørsmål, og syntes det kunne være enklere enn ansikt til ansikt. Hvis man tenker MOOC, som jeg kommer til etterpå, så kan man kanskje tenke begge deler, men man får det likevel ikke, som jeg skriver litt om digital analog kommunikasjon, man får jo ikke med seg kroppsspråk. Og det var det viktige oppi det hele, altså. Uten at jeg kan utdype det nå kanskje, men det hadde litt mer makt å gjøre, maktforhold å gjøre mellom oss tre partene, oss fire partene kanskje. Og jeg har tenkt litt at Viken gjorde at terskelen for å spørre faglærer ble lavere. Faglærer var en nøkkel, leder av læringsgruppen var en nøkkel. Og at maktforholdet kanskje ble visket litt mer ut. Og maktforholdet mellom veilederen ble også på en måte visket litt mer ut i Viken. Alle skulle gå inn og hadde litt felles ståsted i verktøyet. Man var mer likestilt og kunne gå inn for litt tidspunkt som helst. Så var det jo disse kulturforskjellene. Her kommer til et felles repertoire her.
skal samarbeide, for det var nøkkelen I hele opplegget langt, at vi samarbeidet og så kunne tilføre noe fra hvert vårt ståsted. Så jeg synes jo det var veldig interessant å se på hvordan faglærerne veiledet både egentlig muntlig, men også skriftlig, og hvordan de ga tilbakemeldinger for å lære noe. Bibliotekaren kanskje, jeg snakker ut fra meg selv, men vi kom til å kreve oppskrift. Ja, nedover hodet på studentene kanskje. Det kan oppleves slik, I stedet for at man kanskje tar med ståsted til studentene. Så det har vi lært kjempe mye av ved å samarbeide så tett I 3 år. Ja, men Wikken kan jo tilpasses begge forholdene, så det kan jo tilpasses både å ta ståsted, 3 oppskrifter, legge inn Word-dokumenter. Du kan gjøre det på ulike måter, du kan legge inn en video, du kan gjøre det på ulike måter. Det ble veldig skikkelig at veilederen svarte på sitt spørsmål, egentlig. Altså når det gjaldt sykepleiefaget, så var jo faglærerne sterkt inne. Når det gjaldt praksis, var praksisfeltet ikke så sterkt inne. Når det gjaldt veiledning, men de leste. For vi hadde I 2 omganger tenkt å avslutte prosjektet med Wikke. Vi tenkte at det har ingen funksjon, her veileder, ikke praksisveilederne, men det gjorde vi. Altså det gjorde vi ikke så mange. Det var av de 30 eller 50, så var det 3 kanskje som veiledet aktivt. Men de leste. Og var oppdatert og kunne fange opp hvor studentene var når de hadde vært borte I 3 dager, for eksempel. Leste de seg opp, både på det studentene vi vet, det som var veiledningssekvenser, og det som hadde skjedd rett og slett. Vi hadde 1 felles sted å gå inn på. Slapp alle papirer på verket. Så de syns at vi ble veldig avhengig av Wikke, rett og slett. De ville kjøpe oss fri for å få Wikke etter prosjektslutt, til og med, fordi de syns det var så nyttig. Og så kom bibliotekarene, ble på en måte en slags, vi kom inn der det passet, der vi så at vi kunne søke mer, der vi så fakta, forskning, fagartikler, hele veien. Fikk egentlig en unik inngang til det. Sånn, så skal jeg bare oppsummere litt grann. Jeg har sett på spesielt Wikken I forhold til hva som var fungerte I plattformen, også felles læringsplattform, 1 flat struktur, kommentarfelter for veiledning I 1 emne per gang, og så videre. Dette her kan man sikkert jobbe mer med. Så jeg tror jeg egentlig hopper helt til resultater. Det var 1 plass med oppdatert informasjon. Alle kunne se oppgaver, dialoger og veiledningssekvenser. Tverrfaglig veiledning var nyttig for kvalitet på studentarbeidene. Det så vi veldig tydelig når vi gikk ut av prosjektet, og vi gikk inn og så på resultatene da. Dessverre, vi ønsket at ressursgruppa på Langerød skulle videreføre arbeidet, men det fungerer ikke helt slik når ikke alle parter inne fortsatt. Men det ganske stor forskjell på hvordan de så på beskrev kunnskapsbasert praksis og brukte forskning etterpå. Kompetansedeling innen sykepleier og informasjonskompetanse, det var nyttig for begge parter. Vinn-vinn. Vi har fått et kjempebra nettverk I sykepleierutdanningen og jobber sammen om veldig mye nå når det gjelder kunnskapsbasert praksis og informasjonsgjenfinning. Tilgjengelighet var jo uavhengig av tid og sted. Rask respons, syns studentene da vi var inne. Vel å merke. Studentene syntes det var enklere å stille spørsmål og svarte, ja, og svare. Bedre utnyttelse av ressurser ved å veilede mange studenter samtidig. Det ser vi fra læringssenterets side. Med 8 årsverk har vi nå, og skal veilede 2500 sykepleierstudenter. Hvordan gjør vi det på en god måte? Skal vi fortsette å veilede bare I skranke og veiledningsfot, eller skal vi videreutvikle noe her. Og det at prosjektet var til 3 år var også en nøkkelfaktor, for da får man samsnakke over tid og ser hverandres kompetanser, hva man kan bidra med. Flere sykepleiere kunne veilede Wikke. Wikken kunne vært lenket opp for eksempel til studentgruppers egne blogger og Wikke. Mer opplæring I bruk av Wikke burde det vært. Vi kunne integrert flere verktøy og muligheter I Wikken.
arkiv eller ressursbank med oppgaver og tilhørende veiledning sortert på emner kunne man også gjort bedre. Så vi jobber nå med å se på sammen delvis med Tenger, ikke sant? Ja. Og vurdere et mer permanent digitalt verktøy. Hvem skal være målgrupper? Det noe vi jobber litt med. Forskere, det det som skal være det? I går fikk jeg presentert et verktøy som heter PhD on Track. Det er ikke .no, men kom. Fra Universitetsbiblioteket i Oslo, Bergen, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Aalborg. Det noe man kunne integrert i det? Og ikke minst da knyttet tverrfaglige veiledningstjenester opp mot læringsverktøyet. Jeg synes vi skal utnytte ressursene vi har i høgskolen av flest mulig kompetanse. Og da har vi også prøvd ut MOOC, som ble nevnt innledningsvis, hvor man kanskje slår sammen med denne. Ansikt til ansikt, video, skriftlig. Ja. Da har jeg sikkert brukt opp tiden min for lenge.
Ja, det skjønner jeg når jeg skal få sitt opp til deg. Vi har da rett og slett ikke noen tid nå, til å stille spørsmål til deg, eller til å ta opp de trådene du la til oss, men det skal vi jo prøve å følge opp nå senere i dag, og videre fremover. Før jeg slipper... Marken forslaget til, så vil jeg bare si, vi sitter her og vurderer hva vi gjør med lys og ikke lys i forhold til formene, for det noe med opptak her også, men hvis dere synes det blir vanskelig å lese, så si fra dere vil ta sjansen på at opptaket blir dårligere enn det kommer sammen. Det var snakk om teknologier og ta teknologier i bruk og alt det der, og responsteknologi, klikkere er noe vi som har vært interessert i IKT og læring har vært opptatt av, og fulgt med på, her skjer veldig mye, og det gikk fra veldig sånn proprietært utviklet spesialverktøy til nå, hvor dette finnes tilgjengelig, og man tar i bruk sin egen mobil, og det er pedagogikken som blir spennende. Og da skal vi høre om et veldig spennende prosjekt fra Lui i så måte.
Takk skal du ha. Må jeg ha på den her?
Ja, det
står
jeg på.
Mitt navn er Maiten Korshager. Jeg jobber på lærerutdanningen, seksjon for naturfag. Og jeg har startet et prosjekt sammen med Kristine Lindstrøm, som dessverre ikke kunne komme i dag. Men hun startet opp i høst, og jeg ble med fra januar. Så det er veldig nytt, og det vi har startet opp er et pilotprosjekt som vi da tenker å utvide fra høsten. Det handler om bruk av responsteknologi og klikkere, men med utvikling mot litt andre teknikker, blant annet bruk av mobiltelefon, som skal vise litt om. Men vi bygger på pedagogikken, altså vi bygger på god undervisning, ikke så mye på teknologien. For oss er teknologien et verktøy i selve undervisningen. Og bakgrunnen for det vi driver med, det heter Peer Instruction, og det er en fysikkprofessor som heter Erik Masur, som er på Harvard University, som startet opp med det her på 80-tallet, 80-90-tallet. Og bakgrunnen for pedagogikken er at han oppdaget at mange fysikkstudenter har veldig dårlig begrepsforståelse, eller hadde veldig dårlig, på tross av gode forelesere og mye forelesninger. Fra annen forskning så vet man jo at studenter for å lære må være aktive. Uansett hvor engasjert eller interessert man er i stoffet, så er det vanskelig å holde konsentrasjonen lenge når man sitter og lytter på en forelesning, som ofte foregår på universiteter og høyskoler. Så for å få elevene mer, eller studentene, mer engasjert og mer aktiv i undervisningen, så utviklet han noe som heter Peer Instruction, og har da også opprettet et nettverk som heter Peer Instruction Network, som finnes I dag, der man kan utveksle erfaringer, legge inn spørsmål og så videre, som finnes på nett. Dette det jeg skal presentere hvordan vi gjør selve Peer Instruction, som I undervisningen, men bare for å sette litt inn I hele opplegget som Tengel sa I sted, så dette en del av en helhet. Hvis man ser litt sånn firkantet på det, så tradisjonell undervisning, spesielt på høyere utdanning, ofte at man studentene kommer til forelesninger. Kanskje har de lest pensum, kanskje ikke. Og så får de en introduksjon til fagstoffet. Det første gang de møter fagstoffet, nye begreper, og så har de kanskje en lekse etterpå, eller en eksamen, så de vet hva de skal lese. Peer Instruction tett knyttet til det man kan kalle the flipped classroom, altså at man I stedet for all fagstoff skal gjennomgås I klasserommet, så bør studentene være introdusert til dette på forhånd. Det kan for eksempel være gjennom video at de leser noe pensum, eller at man har laget små miniforelesninger, sånn som dere også pratet om man kunne gjøre her. Så at når studentene har forelesninger, så har de allerede en idé om, en bakgrunnskunnskap om hva som skjer. Og vi har jobbet litt med å kartlegge hva studentene synes utfordrende på forhånd, sånn at man kan fokusere på de delene I stedet for å gå gjennom alt, for tidsfaktoren jo ofte et problem her. Under forelesningen kan man da bearbeide fagstoffet og fokusere på det som utfordrer studentene. Og etterpå så det optimering. Jeg skal vise litt om hvordan teknologien hjelper studentene her til akkurat det. Og forberedelsen neste økt. Men det jeg skal si litt om I forhold til det med response system, det under selve øktene eller forelesningen som vi har her på høyskolen. Peer instruction I korte trekk at studentene får spørsmål, og da det flervalgsspørsmål. Hvor de da skal velge et svar. Ofte så, noen ganger kan de det, noen ganger kan de ikke, men de må også ta stilling. De må velge aktivt. Et mer sånn konkret eksempel fra undervisningen min, jeg biolog, underviser biologi, et sånt spørsmål. Flervalg. Hva rød lista? Og så får de alternativer. Dette hvordan det foregår. For eksempel, de har en kort presentasjon innenfor tema. De får et spørsmål, og da kommer det opp på tavla. Det skrevet inn I en PowerPoint. Og da må de da ta stilling. Det første de gjør, det å lese spørsmålet. Og så stemmer de. Vi har prøvd dette både med flashcards, altså ABCD-lapper, og med digitale verktøy, klikkere, og nå smartphones. Jeg skal bare nevne, og jeg har tatt med en artikkel som Kristine har skrevet, som handler om vurderingen av flashcard mot digitale systemer, og hva vi ser som fordeler og studenter gir tilbakemelding på det. Det som viktig her at det cirka mellom 30-70% korrekt. Hvis alle studentene har korrekt på spørsmålet, så det liten, så det liksom poenget litt borte. Men det skal ikke være sånn at de ikke kan svare heller. Så utfordringen å finne gode spørsmål. Det neste de gjør, de får ikke prate med hverandre under første avstemming. Men det neste de gjør, de får lov å prate med sidemannen. Og da skal de overbevise sidemannen om at svaret de har valgt riktig. Eller bli overbevist. Og det neste de gjør stemme en gang til. Dette får de cirka 2-3 minutter til. Og efter det har man då en genomgång av spørsmålet og teorien knyttet til det. Det vi kan få opp hvis vi bruker digitale verktøy er jo en sånn fin graf på før og etter. Når vi bruker flashcards så må vi skrive på tavla hvis vi rekker det. Vi har ikke implementert det, men vi har prøvd det ut på lærerutdanningen i høst. Dette er Kristine som har gjort det i fysikk, og jeg har gjort det i biologi. Her er strukturstudien. Vi har da biologi, fysikk, kjemi, naturfagsdidaktikk, teknologi og design, og geologi og meteorologi. Og det er i disse emner vi har implementert det. I teknologi og design så har Kristine jobbet med flashcards, altså analoge lapper. Og i fysikken har hun gjort det med digitale klikkere som vi har fått lånt, prøvd ut. I biologien har jeg gjort det både med lapper og smartphone og brukt Sokrative, men jeg har ikke forsket på det. Så dette som blir presentert nå er det Kristine har evaluert. Og da har vi da spurt studentene, hva foretrekker de? Når de har prøvd begge systemer, og de foretrekker helt klart det digitale. Fordi de ser at det er effektivt, det går fort å velge og trykke. De liker at man ser det grafisk, hva er det som skjer, hva er det som, hvordan blir resultatet. De synes det er gøy. Det synes barn og voksne i alle aldre, at digitale ting ofte er artig. Og så er dette et veldig viktig punkt. Anonymitet. Fordi når de sitter med lapperne, så blir det ofte sånn at de sitter og ser rundt hva er det de andre har valgt, og alle kan se hva du har for lapp. Og det kan være mer eller mer sensitivt, men til og med hos voksne studenter så er dette, kan det være litt sensitivt, hvilke svar man har. For oss så er det vi som foreleser, så mener vi at vi ser, vi opplever at studentene blir motiverte av å bruke systemet. Læringsutbytte er jo kanskje ikke så mye koblet til det digitale, men mer til pedagogikken. Men også at vi kan lagre og dele resultatene på tvers og snakke om de etterpå. Og at vi da bruker dette til forskning. Ja, her er et eksempel. Sokrative har jeg brukt litt. Det er mange gode ting med det, men det er også mange ulemper. Sånn grafisk og muligheter for å legge inn spørsmål, og så begrense antallet som trenger seg på 50 stykker. Så det vi prøver ut nå er noe som heter Learning Catalytics. Og det vi trenger, det er at studentene har en konto på dette nettverket. De må ha enten bærbar PC, smartphone, nettbrett, et eller annet digitalt for å kunne stemme. Og det vi trenger er en konto på dette systemet, og så PC logger inn, og så at vi kan koble det opp til skjermen. Det vi kan se er svarene. Vi kan til og med se hvem som svarer hva, for de klikker inn hvor de sitter i klasserommet, så vi får personlige data. Dette viser vi ikke nødvendigvis til studentene, men det kan vi etterpå. Og da kan jo det inngå i vurdering og tilbakemelding til studenter. Og så her kan vi se første, for eksempel første stemme, når de stemmer for seg selv, og så har de snakket, altså peer instruction her imellom, andre omgang. Og da håper vi at den kom på 100. Men det, uansett så har vi da en gjennomgang av stoffet. Her kan vi lagre, vi kan se for hver enkelt student. Vi kan nå følge progresjonen over tid. Ja, som jeg sa, Kristine har allerede fått ut en artikkel. Dette er fra en konferanse proceedings. Den ligger her, hvis noen vil ha den. I tillegg så har vi en bok med, den er fra fysikk av Erik Masur, med gode spørsmål i fysikken. Og på sikt har vi tenkt å lage en hjemmeside der vi legger ut gode spørsmål innenfor fagene. men detta är ju fagspecifikt vad vi driver med, men själva tekniken är ju överförbar till alla fag. Ja, det var det jag hade.
Tack ska du ha. Da går vi rett og slett rett på siste innlegg. Unnskyld. Ole Lykke, du skal fortelle oss litt om hva vi skal se på når vi skal gjøre alt dette her.
Jeg skal prøve det.
Første skritt er å greie å tilkoble seg her, ikke det? Første skritt er å klare å koble seg til, ikke det? Så må jeg se på dette panelet her da. Laptop. Klarte jeg den? Ja, klarte jeg den.
Morsomt.
Hei. Jep, det var det.
Ja. Jeg har fått med Office 2013. Men den ser litt grann annerledes ut når jeg trykker på F5, sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg er på. Ja, det ser annerledes ut der enn det gjør der. Det veldig bra. I hvert fall, jeg skal snakke om digital samhandling ved HiOA. Og vi skal gi dere litt teknologi som understøtter disse tingene. Jeg heter Ole Lykke, jeg tjenesteeier på IT-seksjonen sammen med Ina. Så hva vi gjør på avdeling for IKT i denne sammenhengen? Jo, vi prøver å understøtte dette e-campus-programmet som vi er på nå, med et prosjekt som vi kaller digital samhandling. I tillegg til å understøtte e-campus-programmet, så skal vi også hjelpe til litt med administrative oppgaver, altså hvordan kan vi samhandle bedre i det daglige, ikke bare i undervisningssammenheng. Og vi ser på en del verktøy. Felles for alle disse verktøyene er at det har noe med bilder, levende bilder, video å gjøre. Vi ser på et produkt som heter Adobe Connect. Vi ser på opptak streaming. Det er stort sett medieseksjonen som gjør det, men vi har et slags ansvar for å levere teknologien allikevel. Vi ser på videokonferanserom. Vi ser på et produkt som heter Cisco Jabber. Vi ser på et produkt som heter Microsoft Link, og vi trenger masse kameraer og hodesett rundt omkring på disse enhetene våre for å kunne bruke disse teknologiene. Som sagt, vi har flere teknologier. Vi tester ut flere løsninger, vi tester ut ulike driftsformer, altså noe kjører vi internt hos oss, noe prøver vi å kjøre hos eksterne, og så gjør vi oss noen erfaringer med dette. Vi ser at det er en veldig rask teknologisk utvikling. I et øyeblikk så er det noe som fungerer bra sammen, i et annet øyeblikk er det noe annet som fungerer sammen. Og vi prøver å finne ut av hva som fungerer i vårt miljø, som er ganske mangfoldig. Vi har mye forskjellige studenter med forskjellige utstyr, vi har mye forskjellige utstyr hos de ansatte, vi har mye forskjellige utstyr på serverrommet. Vi har egentlig alt mulig rart her hos oss. Så vi prøver å finne noe som fungerer i praksis her hos oss, og også på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dere på hva dere synes at fungerer. Det første produktet på lista, det var Adobe Connect. Det er tilgjengelig i dag. Det eneste jeg trenger er å liksom bestille et sånt hodesett fra oss og et lite kamera til å sette på laptopen, og så kan man ta i bruk Adobe Connect. Det er noen som bruker det i dag, men ikke så veldig mange. Vi skal også teste ut litt grann på administrativ side for å se om det har en funksjon der eller ikke. Jeg nevnte streaming. Det er jo det vi holder på med nå, ta opp opptak og kunne presentere dette på. Det er stort sett medieseksjonen som arbeider med det. Det har jo ikke vært brukt så veldig mye i undervisningssammenheng, men eCampus-programmet vil jo se mer på det. Så var dette med videokonferanserom. Det er sikkert mange av oss som har opplevd det at man vet at det kanskje finnes noen videokonferanserom på bruk et eller annet sted. Men hvor er de, og hvordan får man brukt de? Det er ikke så veldig lett. Jeg telte litt og fant ut at vi hadde 9 rom totalt. Det er litt ulike merker og modeller og så videre. Vi har i hvert fall på neste slide, skal dere se hvilke rom det er. I hvert fall så jobber auditoriehjelpen med å få et felles brukergrensesnitt på dette, slik at man skal kjenne seg litt igjen fra rom til rom. Og vi er inne i en anskaffelsesprosess nå med 3 nye rom. Vi får se om vi har råd til 2 eller 3. Hvor det kommer et nytt rom på hos Louis, et hos medieseksjonen og et lite et på KK-senteret. Vi gjør om driftsmodellen litt. Vi bruker eksterne til å drifte dette for å innstille kodekker og gjøre sånt, sånn at det blir litt mer enhetlig og se hvordan den modellen fungerer. Målet vårt er i hvert fall å få disse rommene mer i bruk. Vi kommer til å informere om hvor de finnes, ikke minst. Vi kommer til å øke, eller auditoriehjelpen kommer til å hjelpe til bedre med støtte på bruk av disse rommene, og vi prøver på teknisk side å få dem til å fungere best mulig. Her er i hvert fall hvilke rom som finnes. Vi ser det mange sånne kryptiske N-betegnelser her, det er jo nede i P32. Der er det lille auditorium, og så er det 4 forskjellige møterom. Jeg skal få lagt ut dette på nettet, så det er litt mer tydelig hvor det finnes. I P35 har vi også et møterom, PI850. Det brukes mest i undervisning, men det er videokonferanseutstyr der. På Kjeller så er det et transportabelt videokonferanseutstyr. Man har et auditorium E101 med 160 plasser på, som har videokonferanseutstyr. Og så er det et møterom KD213, hvor det også finnes bra videokonferanseutstyr. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye om Cisco Jabber, men det er et eksternt driftet system hvor man da kan ha videokonferanser en til en eller mange sammen og prate sammen. Man kan ringe via dette her, og man kan se den man snakker med hvis man vil det, eller man kan chatte, man kan se hvem som er til stede. Og så om man er på kontoret, og man er i et møte, og så videre. Ja.
Jeg får bare lyst til å supplere der. Dette her er video for massene. Dette her er PC- og Mac-baserte videoløsninger. Så dette her er det som liksom 50 og 100 og 100-vis av brukere vil kunne få relativt raskt opp. Og du snakker da med videokonferanserommene våre, slik at det er kombinasjonen av disse tingene, det å få dette spillet sammen, slik at en liten gruppe kan sitte på Kjeller, en annen gruppe kan sitte i et videorom i Sandvika, så kan noen sitte hjemme, og noen kan sitte på jobb, og andre kan sitte i et stort auditorium, og så spiller dette sammen. Så dette er video for massene. Konferanserommene er for små og mellomstore grupper, og så har vi da streamingløsninger for overfører fra de store auditoriene.
Veldig godt poeng. Et annet program som vi jobber med, som vi faktisk gjør denne måneden. Vi kjører et program som heter Microsoft Link. Vi begynte nå denne måneden. Vi skal være ferdige innen månedens utgang. Vi har sett opp en del servere hos oss, og som virker på veldig mye på samme måte som jobber. Og som Torbjørn sier, individbaserte systemer, men også mulighet for å koble sammen med flere som jobber på hvert sitt sted, og også da med videokonferanserom. Vi ser ikke helt bort ifra at et sånt system som dette kan, innen relativt kort tid vil kunne overta for telefonene våre. Det er veldig dyrt å vedlikeholde et stort telefonisystem hos oss, og et sånt system vil ganske enkelt kunne overta.
Kan jeg stille et spørsmål? Det virker som om vi skal snakke med, mellom Bislett og Kjeller, og vi skal snakke med kolleger og sånne ting, men det er jo en del som ikke snakker med kolleger i hele tatt, men snakker med hele verden. Hvordan er det der ja. Utenfor våre egne kjære?
Det skjer en veldig stor teknologisk
utvikling. Det skjønner jeg, men hvordan, ja. Altså, er perspektivet at vi skal snakke med våre kolleger, eller er det noe med at man skal bruke teknologi som også gjør det mulig å knytte oss opp mot kolleger som er i samarbeidende institusjoner utenlands?
Jeg skal svare på det, jeg ser det flere hender i været.
Det er veldig mange som har lyst til å kommentere.
Ja, lyst,
kanskje du skal få lov å snakke lyst, ferdig, og så tar vi kommentarer
og spørsmål etterpå. Jeg har lyst til å svare på akkurat det spørsmålet der, fordi sånn som Skype, det har jo fritt tilgjengelig, og alle kan bruke det. Det er ikke noe veien for at dere bruker Skype heller, men det kommer til å bli en veldig tett kobling mellom Skype og Microsoft Link. Microsoft har jo kjøpt opp Skype, så der er det på vei veldig gode integrasjoner.
Jeg har lyst til å supplere på den, Ole. Altså altså disse løsningene dette er SIP-baserte løsninger. Det er like åpne som telefoner. Når vi registrerer møterommene våre hos eksterne tjenesteleverandører, så har du tilgang til 12 000 videosystemer i offentlig forvaltning. Og du kan ringes opp fra et hvilket som helst SIP-basert videosystem, det vil si et standard videosystem fra hele verden. Har du dette på PC-en din, som jeg har nå, så snakker jeg med Cisco-kolleger over hele verden fra tidligere tid. Så dette er helt åpent og like aksessibelt som telefonen. Mm.
Yes. Det er riktig. I hvert fall så skal vi teste disse ulike teknologiene. Vi skal tilgjengeliggjøre dere for de av dere som ønsker å teste et bestemt produkt, så har vi det tilgjengelig og kan teste det. Vi må se for eksempel på kapasiteten når vi bruker dette på trådløst nettverk. Hvordan fungerer det? Kanskje vi må innføre noe som heter quality of service hos oss for at det skal fungere med jevn og god kvalitet. Vi må se på denne koblingen mot videokonferanserom, som er litt grann sånn halvveis i dag, men hvor det skjer veldig mye. Og vi må prøve å få dette til å fungere og bra i praksis. Og vi ønsker tilbakemeldinger fra testgrupper på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i ulike sammenhenger. Og så må vi gjøre en evaluering. Skal vi gå for både Lync, Jabra og Adobe Connect, eller skal vi innsnevre spektret litt grann? Jeg tror nok vi skal gjøre det siste. Innsnevre litt. Og så må vi se på driftsmodell. Fungerer det best å drifte det internt eller eksternt? Og så må vi gjøre justeringer og komme med litt mer fullskala implementasjon for massene når vi har landet litt mer på hva som fungerer. Flere spørsmål?
Ja. Det er bare oppfølging av det spørsmålet som var her. For du snakker om at du snakker folk rundt i verden. Altså jeg tenker ut fra vår erfaring som har jobbet nå med Adobe Connect i et par år, altså at en gruppe, altså noen som samles fysisk et sted, på en måte kanskje i et rom, kan få lov å snakke med noen helt eller en rekke udefinerte andre. Altså vi vet ikke hvilke teknologier våre studenter sitter på. Vi vet ikke hvilke teknologier de forholder seg til. Vi vet ikke hvor de har brukerkontor. Altså hvis man skal liksom inn i en verden hvor det krever en halv ukes forberedelse for å få folk inn i en gitt teknologi, inn i en gitt pålogging, så er det for tungt, ikke sant? Det må være noen type uniformering, og vi ser jo alle sammen, for eksempel i dag, jeg setter veldig stor grad på alt som greier å komme inn i feilinnlogging, ikke sant? Og det tenker jeg liksom at hvis vi kan greie å si det til studentene våre, at vi er det er flott at du har Google-konto og ditt konto, altså her på høyskolen blir det med én ting, og da har du ett brukernavn med ett passord, og du kan bruke hvilke type teknologi du vil, du kan sitte alene rundt omkring og møte en gruppe, men du kan også ha en gruppe som snakker med en annen gruppe, og 10 eller 100 enkeltindivider, da begynner det virkelig å bli interessant å få til den fleksibiliteten vi ser at vi trenger i forhold til å ha møter, undervisning og hva vi gjør.
Så som Adobe Connect er åpent for å snakke med studenter via feide pålogging. Men som jeg sier, det skjer innmari mye her nå. Google for eksempel holder på å utvikle teknologi nå, hvor man bare trenger selve Chrome, nettleseren sin. Det kommer andre nettlesere også, hvor man kan snakke sammen direkte via bare nettleserne. Og dette kobles opp mot de ulike systemene. Og vi ser også at per dags status er det veldig mye proprietære løsninger her. Som har litt problemer med å snakke sammen, må man liksom ha utstyr for flere hundre tusen eller kanskje opp til millioner for å koble sammen disse ulike teknologiene. Men der blir nå leverandørene presset til å følge felles standarder. Som Torbjørn nevnte, SIP er en standard, men det finnes ulike dialekter på den, og nå blir de presset til å snakke sammen.
Kommentaren din er på en blanding av kommentarer, diskusjoner og spørsmål. Og vi tenkte at vi etter, når Ole var ferdig og hadde fått sine avklarende spørsmål, at vi tar en liten benstrekk og mulrer litt, og så at vi starter en felles diskusjon hvor man kan stille spørsmål til alle de som har vært fremme, og for så vidt også komme frem med sine egne synspunkter og ideer og tanker til videre arbeid her. Så du...
Yes.
Vi har en benstrekk kraft i kvart over, så samles vi her igjen. Og noter dere gjerne problemstillinger til diskusjonen.
I briller går det ikke.
Sammen med de andre.
Kai. Ok, dere, da har vi vært veldig disiplinerte og faktisk klart å holde nesten de tre kvarterene som vi hadde håpet å få til diskusjon. Det er klart at i løpet av en sånn samling med så mange innspill, så dukker det opp veldig mange problemstillinger som kunne være interessant å diskutere videre. Bare koble meg selv på for eksempel det siste punktet som Monica dro opp, altså det der med likhet og mangfold, er jo en kjempeutfordring i det vi går inn i. Bring your own device heter en av de trendene vi er nødt til å forholde oss til, og hva skaper det av utfordringer og muligheter for oss som en så stor institusjon. Men da starter jeg egentlig med å la det være åpent for kommentarer, og selvfølgelig også hvis det er noen som nå har sittet og brent inne med konkrete spørsmål til innlederne, så for all del. Men hva trenger vi å diskutere videre? Ja, Ida.
Det er kanskje ikke så veldig diskusjonspunkt, men jeg føler at jeg deler mitt infotere menneske, at vi vet ikke så veldig mye om hva som er de pilotene og prosjektene som er i gang, så helt konkret. Det var veldig mye guidelines, veldig mye politikk, og så er dette må transporteres, men det mangler på en måte en mulighet å transportere informasjon ut til folket. Her gjør vi sånn og sånn. Å begynne en diskusjon mellom fakultetene, mellom instituttet, for å bruke disse greiene. Så vi sliter med et informasjonsflytproblem her. Og så når man begynner å diskutere verktøy, så føler jeg ganske ofte at egentlig burde jeg vært på banen, eller en annen fra IKT-avdeling, og vi er ikke det. Så vi kommer forholdsvis inn i bildet, fordi vi vet ikke om de tingene som foregår. Så dette er en sak hvor jeg trolig tenker e-campus kan gjøre en innsats og jobbe mer med å sørge for at informasjon over eksisterende og pågående prosjekter flyter. Så vi har litt gap der i henhold til å vite hva som foregår.
Ina, skal vi ta og sette opp en wiki om prosjekter? Du har noen server, har du ikke?
Faren er vel der som i alt det andre vi har hørt om, at det er ikke teknologien som er utfordringen.
Nei, men til å begynne med så har vi da den gleden av at vi har vært noe som har gått på kryssetvær, så vi kan starte med det som jeg kjenner til, og så er det flere som kommer til å si, ja, men kjære, det gjør vi da vi også har gjort lenge.
Men hvis vi løfter dette her på et diskusjonsnivå, så tror jeg nok det stiller ikke så særlig rolle om du skriver videre en blogg, jeg skriver også en blogg, eller om vi bruker en wiki, eller om vi bruker et eller annet digitalt binge, hvor vi kaster inn informasjon, så lenge vi ikke får folk til å lese den. Så jeg tror at vi er ikke i en verden, så rent fra mitt synspunkt fra realiteten her, hvor folk går aktivt inn og leser. Så jeg tror nok vi må gå ut og bable.
Ja. Monica?
Jeg er veldig kommentar til det at jeg synes jo dette arrangementet nettopp er et sånn bablested da, og det er jo kjempebra at vi sitter og vi må bare gruppe opp, jeg får si 100% av mange som jobber på den institusjonen, så er det hvertfall møteplass. Dette er jo til tråd med det som var planlig i e-campus utredning, om at man skal skape sikkert slike møteplasser, og etter hvert så vil vi kanskje også, altså denne organisasjonen begynner å modnes nå til dette,
det begynner kanskje med et sted hvor folk sitter med sine faglige og pedagogiske interesser og tenker at ja, men der kan jeg få inspirasjon, der kan jeg få et nettverk. Det jo det vi har begynt på nå, og dette må vi bare fortsette med. Fordi at det finnes mye kunnskap, det finnes mye søvere, det finnes mye greier, men det blir ofte isolert. Og dette kjempeflott at vi i gang.
Annette?
Jeg tenker at det behov for, eller jeg savner et intranett. Og et behov for å vite litt mer om hvilke verktøy vi kan ta i bruk. Da vi startet det her prosjektet som endte opp med Vike, der var jo grunnen at praksisvalgene for eksempel ikke kunne komme inn i fremtid. Men hadde vært bestemt at dere må bruke altså litt mer sånn at dere det med dere skal bruke, så tror jeg det hadde vært enklere å sette i gang som hadde en base med du kan bruke dette til det og dette til det
ja. Men vi for eksempel har hørt i dag forfatt for aller første gang om dette prosjektet
ja.
Så det var ikke på noen som helst i KDA-avdeling på agenda som eventuelt kunne ha anbefalt å ta verktøy
men jeg har vært i kontakt med dere tidligere
Så det ikke bare informasjonsflytt på tvers, det også kontinuitet i de enkelte enhetene.
Hvor markedsfører man ting? Så det klart, hvor prosjektene var det?
Jeg har jo en liten informasjonsutfordring også. Jeg fikk jo mye master på ulike institutter i henhold til at vi ikke varsler om ting som skjer og hendelser og sånt. Og jeg har jobbet ganske hardt nå i de siste nye månedene for å få denne informasjonen litt mer på glid. Og det ene var at vi har jobbet veldig sterkt med hvordan formulerer vi egentlig våre driftsmeldinger, at det blir litt mer sånn allmenn forståelig, at vi ikke snakker så veldig mye teknologi, men at vi snakker vanlige mennesker. Og det andre at vi har lagt i en el som man kan abonnere på hvis man interessert. Og det tredje at jeg løper rundt og søker informasjonsambassadører som jeg kan sende en e-post til og som tar en hatt på seg, som har noe ansvar på seg for å fortelle det til andre folk. Jeg har prøvd å løfte dette litt lenger opp, at man liksom tenker seg informasjonsambassadører er noe vi trenger på denne høyskolen. Men det ble ikke noe gjennomslag for å institutionalisere dette, så det et frivillig tilsvar. Men tilbakemeldingen at hunne, spesielt fra fakultetet, kommer det svært lite folk tilbake som faktisk vil gå inn i den rollen og informere sine med kolleger. Så det må jeg også selv rist litt i Louis for dere er versinger. Jeg har ikke en eneste informasjon som også du er i Louis. Så, men det kan være et tiltak som hjelper.
Og jeg tenker jo også sånn det at vi kan løfte fram enkeltprosjekter her, da blir det jo vist fram, det blir i de fleste tilfeller tatt opp, og det ligger tilgjengelig, så det liksom trinn 1, men hvordan lager vi de samhandlingsformene som gjør at det da lever videre? Vi har snakket mye om at disse seminarene har vært veldig spennende og morsomme, det står jeg her og sier selv om jeg har vært med på å arrangere dem, for jeg synes det har vært kjempegøy, og hva så? Ikke sant? Hvordan løfter vi det videre? Så det er en spennende utfordring. Torbjørn?
To ting. Så det ene som heter e-campus-rapporten omfatte, altså, hadde mye bra i seg, og en av tingene jeg pekte på var liksom at vi trenger å dyrke den teknologiske fantasien litt, og det er jeg veldig enig. Jeg føler jo fortsatt at vi har noen blindsoner i forhold til liksom, hvor verden faktisk er i dag. Da. Det er ting som vi ser på som vanskeligere, umulig eller veldig dyrt, eller, og så videre, som er egentlig... Så i Cisco, som sagt, som er verdens største leverandør av IP-telefoni til bedriftsmarkedet, 3-4-5 milliarder dollar i år på det, der forbereder man seg nå på at vi vil bli en ny telefon, at hele den inntektsstrømmen på telefonen kommer til å være borte, sånn 5-10 års perspektiv, for da er det en selvfølge, like selvfølgelig som mobiltelefonen vår, at man ser den man prater med og det man prater om. Så disse tingene skjer rundt oss i stort nå, og vi trenger liksom å forstå det bedre, og disse tingene spiller jo sammen i dag. Jeg hadde møte med Unionet i Trondheim i går, for jeg kan høre konferanserommet, og så det svarer på spørsmålet, Tore, men disse tingene er helt åpne og kan brukes av hvem som helst. Så det å bygge mer forståelse der, ikke minst for den interaktive viderebruken, for jeg tror det er ganske relevant i pedagogisk forstand for oss, altså noe av vår forse er å være tett på.
det og da blir disse strømmeløsningene og tenkt at også at noen kommer altså det er webkonferanseløsninger hvor man deler desktop og har litt lite videovindu det blir egentlig litt som distanserende Høgskolen I Telemark doktorgradsarbeid for et år siden om veiledning av sykepleierstudenter med bruk av videokonferanse det spennende da det tett på, nesten så tett på som om du satt I samme rom men det Det andre at e-campus-programmet, vi trenger å yngle med som lokale initiativer, kjempebra, det der jobben skal gjøres I fagmiljøene. E-campus-programmet må bli et virkemiddel for å skalere de gode mønsterne. Spre for så vidt gode ideer, men, men der det skalere de gode mønsterne, slik at når vi har knekt koden og finner ut av noe som vi mener en god skalerbar idé, så det sånn vi gjør det. Og så skalerer vi det opp både teknisk og I praksis med opplæring og informasjon.
Hvis du tenker på det der med spredning og sånn, det kunne jo vært så veldig besnærende for en gammel lamme som har levd I en annen tidsalder, å si at da har vi dette stedet, der skal alle vi dele med det, akkurat det ikke ikke sant? Alle lager sine egne steder, og alle, og det den virkeligheten vi må også forholde oss til. Ja.
Og jeg synes det var interessant dette med Vicky I dag, og det vil jeg dele med mine kollegaer og sånt, fordi det var interessant både med praksisfeltet og veilederne inne og bibliotek, og du deler kunnskap både med studenter og med tidligere studenter også, praksisfeltene, så du får en helt annen dynamikk I det. Ja, og det, så hvis et sånt system skal leve videre, så vet jeg jo nå hvor vi kan hente deg inn og hente deg inn til oss, hvis vi ønsker takk til
Det blir gjennomsnittlig, for det mye læring for oss også. Ja. Vi være, da forstår vi bedre hvordan vi skal være studenten igjen. Både digitalt og fysisk.
Og samtidig synes jeg det innlegget ditt illustrerte litt en av de andre utfordringene vi har. Altså hvordan går vi da fra dette veldig vellykka prosjektet og over I det som vi skal ha integrert I den vanlige driften?
Absolutt. Det jo den store utfordringen.
Tore?
Jeg veldig I tvil om jeg skal si det jeg skal si nå. Men når du sier jeg begrepet for dette med Viki, så det slik at I mitt perspektiv så burde du kunne gå hjem og så burde du opprette den Viki'en på 5 minutter. Fordi at det jeg så var at du brukte bare Google Dokument. Sites, ikke sant? Altså en åpen tjeneste som er der sånn at du kan du trenger ikke å spørre noen som helst for å lage dette I morgen du trenger ikke å spørre IT du trenger ikke å spørre noen som helst sånn at spørsmålet da hvordan kommer vi dit at du klarer dette her altså at du får den digitale kompetansen og den støtten og den tryggheten til at du kan gjøre det ikke sant Det å bygge en type teknologispredning eller bruk nedenifra. Så har vi det andre perspektivet, som jeg hørte her til venstre, hvor Ole lista 5 sånne videorom, og så sa han, jeg visste ikke at det var mer enn ett. Var det ikke det du sa? Eller?
Men jeg sa at under e-campus utredningsarbeidet fikk vi høre at det var 3, og vi greide å identifisere ett.
Nettopp.
Det 2 år siden.
Og det et eksempel på det andre perspektivet, hvor man på en måte har masse teknologi, og det går jo svømme I skjermen her, som ikke brukt I det hele tatt, og du har ingen muligheter for å finne ut hvordan det skal brukes, og, så loves det at det skal gjøres bedre, man skal bli mye bedre, det skal være lavterskel til og med bruksanvisning, og kanskje veiledning og YouTube-videoer, jeg vet ikke hva. Ja. Men det to forskjellige perspektiver på å bygge en støtte for læringsteknologi I profesjonsutdanningene. Og de to perspektivene der ble jeg ikke klokere på under denne innledningen fra Kristen og Tengel. Jeg skjønner, altså det snakk om å kaste masse løsninger etter folk, eller har man et prinsipp for å gjøre noe annet enn å si som Tengel? Ja, men da må dere komme til meg da, så kan jeg hoppe og danse litt og fortelle dere en ting.
Tengel skal få svare, men først to kommentarer, Annette og Ina.
Ja, jeg har bare en kommentar til denne. Vi tok på en måte det vi hadde for hånden. det var lett å få opp, det var lett å starte med, og det kan man egentlig starte med hvilken som helst sammenheng. Hvis man ønsker å bruke yrke, men det ikke sikkert at det det man skal bruke heller fremover. Så det enkelt å ta i bruk, men det egentlig ikke det som utfordringen. Det verktøyet, altså hvilket verktøy du bruker, det ikke noe brukt så frem til hvis alle har tilgang til det. Altså det ikke det som... Det som utfordringen egentlig å få til samarbeid, organiseringen rundt og forankringen rundt. Det så spiller ingen rolle hva slags verktøy. Du kan lansere et verktøy, og hvis ingen vil bruke det, så det like langt. Og det var vi jo egentlig litt i forhold til praksisverdenen på Langerø, hvor vi jobbet veldig mye, fordi vi syntes det var en stor terskel å komme over, og kunne først å kunne lese. Rett og slett å jobbe seg inn og lese. Og så var det en terskel å veilede, ikke minst fordi alle så hva alle gjorde, og kunne følge opp. Så det andre ting enn akkurat verktøyet i seg selv, men det hadde vært veldig greit å vise, og så hatt et panel da, hvor man kunne velge. Det hadde vært praktisk for meg som veileder, synes jeg, og lærer innimellom.
Jeg kom på, ta meg rettigheter her jeg står, i forhold til det med kompetansedeling. Fordi nå har du brukt en type verktøy og hatt noen problemstillinger rundt det. En mellomterskel her, mellom den store fellesskapet, er jo å bygge nettverk rundt de gruppene på tvers av fakulteter som jobber med på samme måten. Altså jeg jobber med digital historiefortelling, og jeg har jobbet veldig systematisk med å bygge et nettverk rundt det, hvor vi har samlinger og seminarer og faglig tilførsel rundt på tvers av fakultetene. Det er jo en modell som det går an å videreføre. Ina og Monica, som dere melder dere på bak der hvis dere vil svare, ja.
Jeg har lyst til å komme tilbake til presentasjonen som Tore sa, så du behøver ikke å gå til IKT-avdeling eller til Tengel eller hvem som helst for å starte et digitalt prosjekt. Men jeg påstår allikevel at det kan være smart. Så selvfølgelig finner man det ene eller det andre verktøy og faller ned på det ene eller andre som sønnen min har anbefalt, eller hva vi gjør for nå. Men jeg mener, IKT-avdelingen har gjort en innsats i de siste årene for å komme ut av stigørene vi har brukt støtte til meg og min PC, hen til at vi har tjenesteeiere, at vi har fakultetskoordinater som vil egentlig litt inn i den rådgivnings- og veiledningsbiten, og det samme var det IKAPOS på et litt annet nivå med på, så da det skikk å bruke, og hva vil jeg egentlig disse greiene, og hos oss får du kanskje en god tips hva du kan bruke som passer i dette akkurat til din lov. Og jeg føler det en veldig, veldig terskelig å komme seg over og snakke med IKT, at den her lille diskikker det ikke, for de skumle, ja. De snakker bare litt så veit, og sånn ikke dette. Så vi i stand til å snakke hva vi bruker, og ønske å være inn i den dialogen, og ønske å bidra med de verktøyene som vi tester ut, og som vi har massevis og halvvis av. Den store utfordringen ute jo egentlig å finne noe som passer akkurat til din behov, og det noe vi har kunnskap om. Og dere har kunnskap om hva dere vil med dette. Og det derfor jeg sier vi må snakke sammen. Og når jeg hører akkurat den erfaring som du fortalte om, at folk følte etter hvert at den terskelen var lavere å gå ut og snakke med min veileder, med min lærer og hva vi gjør for noe. Så jeg fører såpass mange diskusjoner der ute med folk som lærere her på denne høyskolen som sier, nei, e-learning det ikke noe for meg, for jeg trenger den direkte kontakt med mine studenter. Så tror jeg de hadde gått nytt av å høre litt den andre siden fra en som ikke teknolog. Så hvis jeg forteller det, så tror de ikke meg. Ja. Men hvis du forteller det, så tror de deg.
Monica?
Hvis jeg må begynne litt morsomt, da jo helt sikker på at den nøkkelkortet vårt vinter opp i andre etasje til IT-avdelingen. Vi var litt av i første etasje. Så da må du være litt forsiktig med å si at det lett å komme i kontakt med... Der er det så sånn ditt, sånn mus, sånn ditt første linjetjenesten. Og så må du be pent opp, for det må ikke andre etasje. Men det var mer fleit
på oss. Det var jo vi reagerer på lyk, vi reagerer på videokonferanse.
Det var jo fleit. Men jeg har veldig lyst til å... Jeg er veldig enig. Altså på en måte var det jeg skulle si, altså det som ligger i tråd av hva du har tatt opp nå, fordi at
vi har gjennom tiden brukt ganske mye teknologi, og vi bruker det vi har kommet hverdagsteknologi, altså Skype, altså hva som har vært. Og jeg skjønner rasjonalet ditt, du har begynt for mange år siden, hva fikk du tak I da? Jeg tror ikke verden sånn at det, at IKT-avdelingen som det heter, har det verktøy å anbefale. Altså, for sånn det ikke. Det så mye å holde på med, men samtidig så må alle de som nå blir inspirert være klar over at når de gjør forsøk med denne selvvalgte teknologien, så det flott på et forsøksnivå. Men det helt greit å gjøre noe med Skype, å gjøre noe med frie vikker eller hva som helst, men det øyeblikk noe beveger seg ut over det forsøket med 10-15 studenter, så må du ha med deg IKT-avdelingen, du må ha med deg administrasjonen, for du gidder ikke som faglig tilsatt å håndtere mer enn cirka 15 studenters brukertall. Da du ferdig. Da må du ha noen systemer, da må du inn I det som gjør at de studentene kommer faktisk inn I det systemet via FS eller hva selv de heter nå for tiden, og alt annet, og det ser vi veldig godt. Og det gjelder ikke bare det, så har du særestudenter. Vi kan ikke lenger regne med at alle studentene våre involvert her. Vi jobber mye med studenter som kan være involvert på andre institusjoner, men som tar kurs hos oss. De får heller ikke, altså, så dermed så det samspillet, så ja, en del av den hverdagsteknologien interessant for inspirasjon, nyutvikling, utprøving og så videre. I det øyeblikk du skal gjøre noe mer enn det, så kommer det siste punktet der. Du må ha et større apparat bak deg, du må ha hjelp til den skaleringen. Og da kan man noen tenke, kanskje de forsøkene, hvis du kan velge Ipsmap, det du gjør innenfor, e-campus programvare tilbudene eller altså det høyskolens programmer så undersøk det først før du velger en sånn type fri programvare det noe som ligner som vi allerede har tatt ut og som samkjører med systemene våre
og det vi stiller sammen
ja, det et kjempeviktig råd som jeg har lyst til å gi til de som lyst til å prøve noe nytt men så hadde jeg også lyst til å bare en liten kommentar på det med informasjonsflyt jeg tror jo inderlig på dette e-campus-programmets rolle I forhold til informasjonsflyt. Fordi jeg tror at det alltid et spørsmål om balansen mellom push og pull av informasjon. Hvis jeg får for mye informasjon, begynner det I postkassa mi, ser jeg som IT-interessert, så begynner å velge bort. Og så det vil jeg ikke ha. Men samtidig så jeg ikke ille nok, selv ikke jeg som jobber med dette, som fagfelt, til at jeg hele tiden ute og leter etter hvor kan det ligge informasjon om e-campus, hvor kan det ligge informasjon om hvilket programvare som brukes. Altså jeg gjør det når de har behovet. Og det der en sånn møteplass med e-campus kan være. Den informasjonen som pushes på alle sammen, det skal være begrenset og prinsipielt, og så skal det være lett å få tak I den informasjonen du ønsker å hente når du trenger den. Og da trenger vi en type møteplass. Det må ikke være fysisk, men en type møteplass.
Og da det sånn på informasjonssiden. Tengel har opprettet en blogg, altså blogghioa.no e-campus. Vi har I tillegg en blogghioa.no medieped. Som to sånne faglige steder hvor det går an å både kommentere og melde inn saker. Jeg vet ikke hvem av Kristen? Nå var du... Vær så god.
Nei, jeg tenkte at det som slo meg var at jeg synes Monikas innhold var så bra. Så jeg synes jeg mest lyst til det jeg skriver en gang til.
Som svar på Tores spørsmål. Jeg synes du var inne på mange av elementene til svar der. Og bare for å ta en sak, og det planøkonomi veldig vanskelig. Og det å kjøre alt I et åpent marked og late som usynlig igjen I gripetaket som har også svært vanskelig, så vi tenker litt opportunistisk, litt nedenfra og litt ovenfra ned, og litt utbygging av infrastruktur for å muliggjøre, og litt insentivmidler for oss å få I gang. Og så har jeg svært stor sympati med det utsagnet. Når det skjer noe med mer enn 15 studenter, så må du ha et system og struktur, muligheten til å skalere, for det der du drar ut effekten av det. Du drar ikke ut effekten av sånn 14 og mindre studenter en gang. Det sånn på de gjentagene, på de store problemene du drar. Så det jo hensikten og planen og rammene og innretningen. Så vi trenger ikke å klare det seg.
Ja, jeg må bare henvise den siste sliden. Jeg ikke opptatt av teknologien. Jeg ikke kommer løpende til noe for å starte noe med teknologien, det snakk om hjelp til den pedagogiske praksisen. Og det heller ikke etter hvert å komme løpet til meg, det akkurat dette nettverket som ligger i medkampusutredningen, som ligger innenfor mandatet til tre årene. Vi må levere en eller annen form for informasjon som kan håndtere informasjonsflytten, slik at når prosjektene altså, prøves ut av for eksempel på den masterutdanningen på lærerutdanningen som bruker Adobe Connect på en veldig god måte. Alright, da må de være et ambassadørmiljø, de må være da disse, hva kan du være med Ina?
Informasjonsambassadører.
Takk. Det det interessante på sikt.
Men så sa du, det trigget meg nå når du sa at disse her, om tre år så skal du, da skal liksom alt det, sa du på slutten, da skal det på en måte være tomt.
Ja.
I begynnelsen. Og da blir det veldig viktig å tenke, hva rammene for e-campusprogrammet i forhold til hva resten av det løftet som skal skje? Tilbake til denne. Nå har vi fått ganske klar melding om at e-campusprogrammet, det ikke der den teknologiske fantasien skal blomstre. Og den skal føres fram. Har jeg misforstått dere?
Ja,
hvertfall meg. Nei,
nå snakker jeg. Nei, du har forstått oss helt riktig. Jeg tror du har forstått Torbjørn litt også, fordi vi skal ikke drive teknologiutvikling og app-utvikling som del av e-campusprogrammet. Fordi, for det første, så ikke de testene. For andre så det svært dyrt, og for andre så blir det tredje, så er det veldig vanskelig å forutsi effekten av det. Så her skal vi bruke eksisterende infrastruktur, eller som vi implementerer, eksisterende tjenester og teknologi, og så skal vi utvikle pedagogikk.
Så fantasien skal gjelde bruken? Fantasien skal handle om bruken?
Det er noe som fantasier, ikke sant? Vi utvikler masse apper.
Nei.
Og det mente Torbjørn også deg.
Men jeg bare kommer til å kommentere. Det begrepet teknologisk fantasi, det kommer altså at jeg drattet deg og bjerg. Hjelpnes i deres tidlige arbeid med å få sykepleiere til å forestille seg hvilke teknologiske systemer de skulle ha. Ja. Så teknologisk fantasi er ikke utviklingen av dinse, det er utviklingen av bakom jeg bruker teknologien til. Så det det som ligger i begrepet teknologisk fantasi.
Da må du ikke ha Torbjørn, Engel og Kristian Hjemme.
Ja. Kjempebra.
Jeg henger meg godt.
Ja. Det var noe vi skulle ha.
Det er altså en del av min hverdag, for en del av min hverdag er hvis jeg får til syvende sist nyss av en eller annen arbeidsgruppe, prosjektgruppe eller hva som helst som har satt sammen og tenkt på hva vil vi egentlig ha, så har de begrensninger innenfor sitt eget teknologisk skjønn, for de har ikke peiling på hva av verktøy som allerede er der og finnes. Og det er egentlig der hvor jeg ønsker å komme litt på banen her, at jeg tenker jeg vil være tidligere i disse prosjektene, for rett og slett kunne formidle at det finnes løsninger som går videre, og nettopp setter den katalysator inn i den teknologiske bruksfantasien der. Så at man ser flere muligheter enn de man kjenner til akkurat nå, for vi har flere ting.
Hva rolle tenker dere at Frontex skal ha i dine type prosjekt og i
Er det noen som har lyst til å ta i fronter på teten? Leitne?
Ja, altså i hvert fall for oss på lærerutdanningen så er fronter innmari viktig. På alle skoler i hele landet nesten. Og så brukes enten fronter eller et learning eller en annen LMS. Og det er kjempeviktig for våre studenter som lærer, altså som profesjonsutøvere, kommende profesjonsutøvere. Ellers så er jo et LMS rimelig sånn skolsk da. Det brukes innenfor under utdanning og undervisning. Men det har en veldig stor styrke altså. At det er et område som er passordbeskyttet, som er strukturert i forhold til undervisning og læring, så vi er i hvert fall ikke med på det der generelle hylekoret, særlig blant teknologer, som går på at fronter er så kjedelige og dølt, og vi skal bare bruke Facebook og sånn i stedet for. Så, ja. Det var dagens lille forsvar.
Penger?
Ja, vi har totalt inhabil, men jeg mener jo at Fronter hadde en absolut rolle når vi innførte det i 2004. Jeg mener det fortsatt har en rolle, men jeg lurer på om vi har prøvd i en del steder å bruke det mer enn det konstruert for å brukes til. Vi kan gjøre den ryddingen først, så skal vi eventuelt kritisere Fronter etterpå.
Ja, for det var min tanke at det nettopp blir klar over hva skal vi bruke Fronter til. Altså, jeg vet jo nå, jeg får jo stadig henvendelser, den overdriver jeg litt, men henvendelser fra leverandører som sier ja, dette leverer vi inn i Fronter. For eksempel ref igjen da, min egen lille referanseramme digitale fortellinger. Der er det firmaer som leverer inn verktøy som er tilgjengelig i Fronter. Men er det det jeg vil? Ikke sant? Skal vi holde Fronter til det det virkelig er god på, og holde kreativiteten andre steder, eller skal vi, ja, denne diskusjonen, Monica?
Jeg har sagt dette mange ganger, tror jeg, det er lett, men det er altså min påstand at Fronter har det stort det største, Fronter eller lignende systemer, X-learning eller hva man kaller seg, har det største løftet i høyere utdanning og grunnskoleutdanning. Det er ikke noe som ikke vi grader har flyttet folk inn i teknologiverden som den teknologien. Og det er fordi den er en lavterskel teknologi, og fordi den er skolsk. Den passer til det folk driver med. Vel å merke, mye administrativt, det vet vi. Men da, nå har vi kommet dit da, og så kom jo alle typer kritikk. Men i denne verden så har vi altså innført noe som er veldig interessant. Det ene er at det er et helt naturlig sted for alle typer lærere, fra første klasse til ut høyere utdanning, og dokumentere, publisere, dele hva noe det er for noe, digitale produkter. Og derfor har vi beveget oss inn i en type minimum av digital alder. Så har vi altså dette fellesstedet. Når alle dette for oss som jobber igjen, og vi er vant på lærerutdanning og jobber med store studentgrupper, det er veldig deilig å vite at det er en offentlig sted vi gir beskjed, det er ett sted, en brukerende plass som vi vet studentene har, det er ett land som alltid virker, og det er ikke vi som tar vare på det, det ligger koblet direkte opp imot våre studieadministrative systemer. Og det sier vi, mange av vi bruker om verdensteknologi på vårt studie, men vi sier at når vi kommer til det blir sånn basic, vi skal gi et beskjed, det skal gjøres noe på eksamen, det skal du kan forvente svar fra meg som er lærer, så er det Fronter og offisiell e-post som teller. Jeg kan ikke forholde meg til at noen studenter noen ganger sender meg noe på en min oppmeldkonto.
Kanskje jeg tror Tore først.
Det er jo flott at Fronter ble født etter inspirasjonen fra to personer som en som står der, og en som sitter her for noen år siden. Så Høgskolen i Oslo, eller Høgskolen i Oslo som det da het, har da en stor aksje i at Fronter ble Fronter. Men det til side, det som bekymrer meg med denne Fronter-diskusjonen, og jeg synes den er relevant i det vi diskuterer her, er at hvis du ser på det fra et sånt ledelses- og koordineringssynspunkt, så henger ikke vår håndtering ved Høgskolen i Oslo og Akershus av Fronter, det henger ikke på greit. For det er en del av studieadministrasjon, og det er ikke en del av noe som skal diskuteres innom medie- eller e-campus-program, og det skal hvem som på en måte har ansvar, altså studert helheten her, det ser jeg ikke. Og en av grunnen til at jeg spør det spørsmålet er jo at Fronter har en heidundrende masse data som de lagde, altså om bruk av Fronter. De dataene vil jeg anta er Fronter sin eiendom, eller de er i hvert fall ikke tatt i bruk av Høgskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hvis studieseksjon, som da er tjenesteier av Fronter, analyserer og har tilgang til de dataene, så forteller de i hvert fall ikke hva de dataene sier til de andre i samfunnet på Høgskolen. Altså sånn at det som nå begynner å, hvis du ser det i et femårsperspektiv, ikke lenger enn femårsperspektiv, så begynner jo for eksempel det som på vakkert heter Learner Analytics eller Educational Data Mining å få en stor betydning. Vi ønsker å finne ut hvorfor dropper folk ut av Høgskolen. Et ut av svarene kan ligge i deres Fronter-bruk. Hvor er de dataene? Og hvordan blir de analysert? Og hvordan er vi satt opp til å analysere dette her? Gråsann med salve, men allikevel.
Analysis.
Jeg bare tenker å ha et kjempepoeng. Altså, jeg opplever også at, altså, i forhold til at du har en kjernekapabilitet i TLMS, som en learning management, og så faktisk kommunikasjon og samhandling etter hvert. Det er noe mer. Og det mer enn bare skriftlig tilbakemelding, for eksempel. Så som forelder i ungdomsskolen hadde faktisk møte i forrige uke, basert på tilbakemeldinger i It's Learning, og det var en ganske kjip opplevelse. Det var litt sturslige tilbakemeldinger. Vi trenger rikere kommunikasjonskanaler enn det. Så jeg tror mer da på å bygge en skalerbar og god kommunikasjon og samhandlingsplattform, og selvsagt inkludere studentene og omverdenen i dem. Og så løser vi det problemet der, og så bruker man det eller meste det det er bygget for.
Ja.
Jeg jobber med visuelle kunstfag, jeg skal være veldig kort. Jeg er mer løsningsorientert, og ut av de 16 års erfaringene så er jeg veldig glad at Frontor eksisterer, for da kan jeg gjerne formidle beskjedene mine, men det er bare 40% av mine studenter som er 130 som leser Frontor. Og det er ofte bekymringsfull, og da lurer jeg på om jeg har ikke tenkt å ta en forskning på det. Jeg har tenkt også å stille et spørsmål. Jeg synes dette var veldig interessant. Det jeg hørte i dag på det seminaret, og jeg sitter med så mange flotte visuelle materialer som jeg ikke kan få legge ut på front, og ikke vi. Det er mine egne private. Men jeg vil gjerne bruke disse erfaringene som er fra internasjonale programmer her inne i min undervisning. Og da ser jeg veldig gode muligheter her. Og så hvis jeg spør studentene hvorfor i verden ser dere ikke på front, at dere hadde 5 PowerPoint, ja, men vi foretrekker at du skal presentere dem. Og vi skal jo litt sånn aktiviseres i forhold til det. Så jeg synes at det er greit med fronter som kommunikasjonsverktøy, men studentene er ikke noe særlig begeistret for det. Og vi har mye kommunikasjonssvikt, og jeg sier, men det ligger på fronter. Altså. Så jeg venter fortsatt støtte og hjelp fra dere i fremtiden til å bli såpass modern for å kunne få bruk aktiv teknologien dere har presentert i dag. Det har jeg veldig lyst til. Og da synes jeg studentene vil bli med og ikke sitte under forelesninger med PC eller iPad under bord og leke på egen hånd. Og det har jeg også.
Det er også en del av teknologien.
Informasjonen har hjulpet oss også videre til å bruke den med assistanse og gjerne presentasjon av prosjekter som vi har sett.
Learner Analytics, da vi begynte å drodle rundt grunnlaget for det som etter hvert ble innholdet i eCampus-programmet, så vi på en del sånne trender som vi er nødt til å forholde oss til. Og det er helt klart at både Learner Analytics og BioBring Your Own Device er, blant de som det må finnes løsninger på, hvordan det bearbeides og ivaretas og bygges videre. Vi nærmer oss avslutningen. Er det noen som nå brenner inne med spørsmål eller kommentarer? Det ser ikke sånn ut. Er det noen som vil gi noen sluttkommentarer fra innlederne? Ja?
Ja, det var en bra perspektiv. Jeg synes det er veldig bra energi i rommet for de som er her. Og man synes av smarte og gode. Så Dixi ligger jo også på innretten, slik at det blir gjort utfasen i beste grunn. Og det er jo til Dixi-klær. Oppfordring. Og man avslutter mot det.
Det er et bilde på skjermen her. Skal det...
Du har fått vise det, det forsamlingen.
Jeg har også en kunstner her i dag, hvis du har vært klar over det. Som har reflektert og avbildet stemningen.
Hva tror du?
Og menneskene som er her.
Det sa jeg faktisk.
Er mute.
Det er opp til alle og enhver å kjenne seg igjen.
Jeg tror ikke det var.
Jeg trenger stopp litt.
Da det lunsj rett på utsiden, og de som har bestilt vet at de har bestilt. De som vet at de ikke har bestilt kan holde seg litt tilbake. Jeg tror det nok til alle.